misaotra anao rahalahy ndao sika anondrika an'lohantsika vetivety fotsiny. Ray any an-danitra, mankasitraka anao zay androany ny amin'ity tombontsoa hiangona miaraka indray mandeha ity indray. Mahafantatra fa hiangona ho an'ny fotoana ifaran'izay indray androany amin'ny mahamety maty, ary avy eo dia hiangona ho amin'ny toerana ray nembonahitra miaraka aminao zay, ka hiangona ny navotana rehetra an'ireo taona rehetra. O midoboka mafy ny fonay any ary an'ny fiandrasana lehibe miandry ny ory ho tonka. Miaraka amin'izany dia anjavina hiala aminay ireo tahotra rehetra. Tsy manana ninoninona natahorana izay, na inona na inona iahina, ary manantena ny teny fikasana izay nataon'ilay andriamanitra mandrakizay ho anay izay, ary fantatray fa fahamarinana izany, izany no antony mahavelona anay. Velona ho an'izany izay io ory io, io fotoana io izay anovananyity mety maty ity, ary atao hitovy amin'izay ka tsy hisy aretina intsony, tsy hisy alahelo intsony, tsy hisy aretim-po intsony. O ifarana izany rehetra izany amin'izay fotoana izay, ary miaraka amin'ny fifaliany fo izay amin'ny finoana sy faherezana no iandrasanay an'io andro. Izany no antony ivoriana eto androany tompo, mba hiaiky an'ireo fahadisoanay ka hangataka famindrapo. Izany no antony hanatrehanay an'ity alitary ity izao maraina izao, satria fantatray fa mety maty izay, ary misy fahadisoana maro ao anatinay sady feny fahadisoana izay. Fa tonga izay mba hiaiky an'ireo fahadisoanay, ary avy eo dia mijery ny rainay any an-danitra miaraka amin'ny fo misokatra ho an'ireo fitahinana sy fanavaozana ny hery sy ny finoana izay omeny anay amin'ity ory ity. Raha miangona eto izay araka ny teny fikasana hoe ao amin'ny toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, satria manambara izay fefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izay amin'ny alalan'ny fampanantenany, ary nankarina any amin'ireo faritry ny lanitra izay mipetraka miaraka amin'ny ankehitriny. Engane izy hampianatra anay an'ireo zavatra izay tiany ho fantatra izao maray izao, ka nome anay ny mofonaina mba hahafahanay ho voatohana ho an'ilay ho avy izay mipetraka eo anoloanay. Ekeo izany tompo, izany mivavaka izay angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka nareo. Manahoana ny olona rehetra, ary tena tsara ny miangona eto miaraka aminareo indray izao maraina izao ao amin'ity faritry ny lanitry ny fanompony ity. Tarakely fotsiny aho, izahay dia nanana antso sasatsasany tena ratsy minitra vitsilasy izay. Zazalahy iray nandro tany teo am-pahafatesana, ary azo antoka mihitsy tahaka mitsangana eto nikasika ny vatany tompo ka nametraka azy teo amin'ny lalana. Noho izany, ary ny mitsangana eto ny zazalahy iray izay zanaka miparay tapo amiko, katolika marina tokoa izy ireo mpanomboana, fa nandeha nankany amin'ny lamesa izy ireo anko maraina, ka nisy zavatra nyteny tamin'izy ireo ho tonga eto. Noho izany izy ireo nisy fiovana ray, noho izany izy ireo tonga any an-trano izy ireo ankehitriny, ary miomana ho an'ny batisan'ny rano. Ka noho izany izy ireo dia ireo zavatra mahafinaritra fotsiny izay ataon'ny tompo isan'andro, manao an'ireo zavatra ireo tsakitsahatra foana izy. Tonga izy ireo mba hiditra nefa tsy afaka niditra, nilaza izy ireo fa tsy nisy fomba hidirana fotsiny. Hoia hoe eny te resaka amiko venareo, dia hoia hoe eny tongava fotsiny any an-trano dia ho resantsika izany any. Noho izany dia nieritseritra eny amin'ny lalako mankany New York ankehitriny, ho any amin'ny fivoriana ho avy io, hoe tena mahafinaritra mihitsy fantatro fa ho ampangatsiahana raha midina any, ary anampy fampirehetana ny afiko avy amin'ny afo izay nanananareo rehetra. Ary nijanona nandritry ny ray andro izay izao maraina izao, ary tonga izay omaly afaka omaly tamin'ny tatovonana, ary avy eo dia tsy maintsy hiainga izay, saika hiainga amin'ity tolaka amin'ity sange veriko fa izaho dia dia, ary anomboka izay amin'ny maraina alohabe, tena alohabe amin'ny mety hanana oram-panala vitsivitsy izay eny an-dalana sy ny sisa eo anelanelan'ny neto sy New York. Tsy maintsy hiteteny Virginia, mandalo an'ireo tendrombohitra, ary mandalo an'ireo Allegheny ihany koa, ary ao amin'ny ampahany ambany mihitsy an'ilay Adirondack avy eo. Noho izany izay dia hanomboka ny adiniko ilay kianjany anankiray vaovao, narodan'izy ireo ilay kianja masinda Nikola taloha, azo nanorona nyio anankiray vaovao io izy ireo, ary araka ny fantatro andeha izay eo amin'ny ray amin'ireo ariva voalohany izay hany izay ny foanana. Noho izany dia mankasitraka izay ny amin'izany, ny amin'ireo vahoaka pantekotista lehibe indrindra New York, ary everiko fa manana fiaraha-miasa ny fiangonana maro izay, ary manantena fotoana lehibe ray izay. Ary iveriny izay raha sitrako ny tompo indray andro amin'ny herinandro manaraka, ary raha izay no sitraka andriamanitra, nahoana dia manantena izay ho afaka hijanona ny alahady herinandro iray ho an'ny fivoriana alahady maraina. ary noho izany dia nanapaka ny pastera antsika indray araka dia ataoko isan'andro hitanareo ary ny hevitra angamba raha militra ary tsy mangataka akory aza ary noho izany satria misy vondrona ray mahafinaritra eto ary reo olona zay hitako fa avy any velan'ny tanàna dia eto mieritreritra angamba raha riva raha tsy manana ninoninona manokana ny pastera dia mety anana fivoriana kely iray isika raha riva anankiray fohy fotsiny ary eny angamba hivavaka ho an'ny marary misaotra anareo manateny sika fa hivavaka ho an'ny marary raha riva iresaka mikasika ny fanasitranana avy amin'andriamanitra ary hivavaka ho an'ny marary anomboka lohibe mba hahafahantsika hivoaka lohibe ary raha sitraka ny pastera inona mazany nareo dia manomboka amin'ny fito sasany marina ve zany ahoana raha manomboka amin'ny fito raha riva amin'ny fito ary avelao anomboka amin'ny fito sasany ary zany dia mela hivoaka amin'ny valo na amin'ny valo sasany ary anome fotoanany olona araka izany mba andeha raha izany no raha mety zany mety tsara ny ome ny olona rehetra rehefa nilaza hoe amin'ny valo na amin'ny valo sasany za manantena ny hivoaka amin'izany olo zany eo mpivavahana ho an'ny marary fantatrareo tsy mahafantatra mihitsy sika noho izany zay dia nanana fotoana ray lehibe hatramin'ny nandozanay anareo tamin'ity lohataona faranyity ny fiandohany ary nitanay tamin'ny zavatra maro ny tompo zany raha riva raha sitraky ny tompo tiako ny teny aminareo mikasika amin'ny famangina faran'izay nananako avy tamin'andriamanitra tany colorado herinandro vitsy lasy zay ary zany noeritseretiko etiko aminareo akehitriny angamba mpientana ny finoana ho an'ny asam-panasitsanana tsara iray raha riva ho an'ny marary sy ny ory akehitriny izao maray izao mba hidiranao amin'ny fotoana avetrany za nisy zavatra nandona ny foko teo amin'iray volana lasa teo zay ary lay izy dia mety ankehitriny heveriko fa izy ireo dia manao oronam-peonty ve izy ireo manao oronam-peonty ve izy ireo ia eny ary mba hahafantarako hoe aiza raha mivoaka ho any amin'ireo hafa ilay oronam-peo tsy afaka milaza fa zay ho resahako izao marain' izao tsy afaka milaza fa izany dia fantatry fa mariny zany hitanareo ho marina ilay ampahany hafatra fa ilay zavatra zay tiako atao dia fanontaniana ray ao an-tsaiko tena misy ilay izy kanefa hatramin'ny dirako ary hatramin'iza voambara tamiko ilay izy efa tena natano hatrany hoe ilaza zavatra diso ary mety mamela fahatsapahana diso eo amin'ny olona ary ilay izy dia ary za zay notony soratako eo amin'izay saika ho lazaiko dia nesoriko ny ampahan'izany mba tsy hafahako anao azy ho mafy loatra satria hitanareo raha ny olona ray za tiako ny tompo andriamanitra ary ny fomba tokana hafantarako fa tiako izy dia satria tiako nareo hitanareo izay ihany ny fomba tokana izay fantatro kanefa tsy tiako ny manana zavatra izay voambara tampoko nefa avy eo tsy miteny aminareo raha tsy maintsy tenenina aminareo ilay izy ary avy eo dia matahotra hoe raha milaza zavatra mafy kely loatra dia mety handratra olona ray izany ary fantatrareo izany dia tsy maintsy saiky tonga eo amin'ny lampiazo fotsiny nareo ary mahatsapo voatarika ilazan'izay olazainareo izay ihany ary avy eo matetika dia mety milaza zavatra ray nareo ary isy olona ray andray an'ilay amadika an'izany ny ray hafa ary andeha eto amin'ity ilanyity izy ireo ary avy eo dia ilaza ny olona ray hoe ty izany hitanareo fa tiako fantatrareo fa izay olazaiko dia fanombatombanana fotsiny ary ny teny hoe manombatombana dia midika hoe mahasahasa tsy misy fahefana noho izany a za tsy milaza fa mariny ity fa ilay izy dia eritreritra kely ray fotsiny izay mety hozaraiko aminareo mahafahanareo mandanjazy ka mahita an'izay everinareo mikasika azy ary av eo izany dia mazava ho azy izany dia hoaratsoratra izany satria tsy hitorininina fa zao ve le ora efa tonga amin'ity ory ity ve zany ary zany ve nodikan'ireo zavatra eo mivavaka amin'izay rehetra atao anatiko mba tsy ho zany le izy hitanareo mivavaka mba tsy ho mariny zany mba tsy ho zao le ora isy zany saingy efa tonga ve ivotoana io hitanareo zany no anontaniako ankehitriny ny olona rehetra ve dia mahazo tsara mihitsy fa tsy mahafantatra za fotsiny ty fotoana ity ve zany raha izany noho izy dia amindra fo amintsika ny andriamanitra fa raha tsy izany ilay fotoana dia aoka ho tongo izany ankehitriny aingana arak'izay vitanay dia manana lalana andehanana lehibe iray izahay eo andonay raha sitrako ny tompo ary tsy maintsy andehana mpitandranomasina orin'ny krismasy mihitsy any eropa sy azia eropa indrindra ary av eo dia hiverina eto etazonia ho an'ny fivoriana vitsy ary av eo dia hiverina any afrika atsimo manomboka ny faharoany ny septambra ny durban ary andeha manomboka amin'ny faharoa everiko hatramin'ny fahafolo eo ary avy eo dia manana telo andro a andehanana avany makany Johannesburg ary manomboka indray nefa everiko fa lay izy dia nyvolana aprily no hanombohanay any amin'ireo firenena skandinavy any norvege sy suède sy finlande sy holande sy suisse allemagne ary manerana any eropa any noho izany dia aoko ao amin'ny vavaka ao anay manana fivoriana vitsivitsy zay eto ny fotoany krismasy akehitriny aoriany krismasy mihitsy eo amin'izany any dia tianay no eto mandritry ny krismasy any an-trano dia ho tonga any an-trano ireo ankizy mandritry ny krismasy ary izay tianay arizona saingy fantatrareo ilay zavatra izay alelovanay ka tsy afaka nadino azy fotsiny izay dia ity fiangonana ity sinareo olona tsy mampanina na aiza leanay izay ataonay ilay izy fotsiny reo ankizy za nyvadiko sy nyrehetra tsy misy toerana tahaka an'ity fotsiny marin' izany tsy misy toerana fotsiny efa nandeha sampy teo amin'ireo ranomasina fito a aza efa hatraiza fa tsy misy toerana izay tao masina amiko tahaka an'ity toerana kely eto ity mihitsy ity izany mela lavitra azy indray mandeha fotsiny raha teafantatra nareo misy zavatra fotsiny mikasika aneto efa nitory telo nanerana an'izao tontolo rehetra izao a saiky fa izah tsy mbola mihitsy tamin'ny fotoana rehetra tany amin'ny toerana rehetra anynahatsapa ny fanahin'andriamanitra miaraka amin'ny fahalalana sy ny sisa tahaka nitsanganako eto mihitsy ity izany andriamanitra aoka izany tahaka n'ilay andro izay nametrahako n'io vato fehizorota ao hoy aho hoe tompo andriamanitra aza vela enjery izy hoy ny olona hoe afaka roa volana dia ho garaza ray izy hoy aho hoe aza vela enjery izy tompo avela ao izy hitsangana ka hideranao ny olona ato rehefa miverina jesosy mahatoky aho fa ho tahaka an'izany ilay izy ankehitriny dia ndao sika madika ao amin'ny baiboly ankehitriny ary miandro ny tokony miantsika an'ireo fitahiana ary tia maky soratra vitsivitsy isika manana soratra vitsivitsy a voasoratra eto izay tiako itodiana ary note vitsivitsy ary tiako ny hamakavy ao amin'ny toerana telo avao amin'ny baiboly ary homeko anareo izy ireo aloha tiako ny hamaky ao amin'ny joda dimy sy enina boky anankiray fotsiny joda fantatrareo ary av eo dia tiako ny hamaky ny petera faharoa ny toko faharoa andiny fahefatra sy fahadimy avy eo dia tiako ny hamaky ny petera voalohany toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo ary ny lohateniko izao maray izao raha sitrako ny tompo dia reo fanahy izay ao an-trano maizina ankehitriny aha reo fanahy izay ao an-trano maizina ankehitriny voahidy voaelo ka mandrakizay tsy misy mihitsy tsy misy fomba voavonjy hitanareo reo fanahy izay efa voagadra ankehitriny ankehitriny dia anao sika maky eo amin'ny bokyny joda aloha mino aho fa nasiako mariketo voalohany eo amin'ny joda ary av eo ao amin'ny petera faharoa ary av eo ao amin'ny petera voalohany ankehitriny joda tiako ny hamaky azy rehetra saingy mba hitsitsiana fotoana satria efa mifolo sasasady izao anomboka amin'ny andinin'ny fahadimy aho ankehitriny joda dia rahalahyray rahalahy mpitaizan'i jesosy kristy araka ny fantatsika rehetra hitanareo zanak'i josefa izy dia ampatsiahanareo a noho izany na dia efa fantatrareo raha teo azy izao ahoana fa ny tompo rehefa namonjy ny olona avy tany egipta ka ho arian' izany dia nandringana an'ireo izay tsy nino namonjy azy ireo aloha namoaka azy ireo avy tany egipta ary av eo dia nandringana azy ireo satria tsy nano ny araka tamin'ny hafany izy ireo hitanareo ary ireo anjely izay tsy niazona ny fanapahany voalohany fa nandao ny finenany manokana izy dia nitahiry tao amin'ny fanovana ty fatorana mandrakizay teo ambanin'ny aizina ho amin'ny fitsarana an'ilay andro lehibe reo anjely izay nijanona tany an-danitra fa iny ka tsy niazona ny fanapahany ary ny fomba izay nisy azy ireo dia lavo ary aho amin'ny fatoran'ny aizina mandrakizay ankehitriny fatoran'ny aizina mandrakizay azonona ao amin'ny toerana io hatramin'ny fitsarana an'ilay andro lehibe rehefa ho tsaraina miaraka amin'ny sisa rehetra amin'ireo tsy mpino izy ireo ankehitriny ao amin'ny petera faharoa ny toko faharoa manomboka amin'ny andinin'ny fahefatra izay ho boky ray na roa fotsiny ao arin'izany hitanareo fa raha tsy navelan'andriamanitra ireo anjely izay manota fa noroany ho any amin'ny elo izy ireo ka natolony ho ao amin'ny fatoran'ny aizina izy ireo mba ho tehirizina ho amin'ny fitsarana ary raha tsy namelan'izao tontolo izao taloha izy fa namonjy ny noa ary olona vano toro ny fahamarinana Na tonga safidrano teo amin'izao tontolo izao ratsy fanahy tsy namelan'ireo anjely nametraka azy ireo tao amin'ny fatoran'ny aizina ary nanameloko an'izao tontolo rehetra izao tamin'ny alalan'ny fandravana ny any Noa. Ankehitriny eo amin'ny Petera voalohany toko voalohany ary ny Petera voalohany toko fahatelo ary manomboka amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo mamaky indray isika. Ankehitriny eno tsara ankehitriny.
For Christ also has once suffered for sins.
Fa Kristy koa dia efa niaritra noho ny fahotana ny marina ho an'ny tsy marina mba hahafahany mitondra antsika ho amin'andriamanitra. Novonoana tamin'ny nofo fa nivelombelomina tamin'ny fanahy. Novonoana tamin'ny nofo fa nivelombelomina tamin'ny fanahy. Izay nandehanany ihany koa sy nitoriny teny tamin'ireo fanahy tao an-trano maizina. Nitory teny tamin'ireo olona tao an-trano maizina ireo izy. Izay matetika tsy nankato fony andro ny faharompoan'Andriamanitra tamin'ny andro Noa. Raha mbola namboarina ny samby fiara ny idirany vitsy, izany hoe fanahavalo no novonjena tamin'ny rano. Tahaka ny sarin'izany dia ny batisa izay mamonjy antsika koa ankehitriny tsy ny fanesorana ny fahalotony nofo fa nivali ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Izay nandeha any an-danitra ary eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra ka efa nampanekena azy ireo anjely sy fahefana ary hery. Ndao sika hivavaka indray. Ankehitriny ray any an-danitra, tena lahatsoratra ray eto vavolombelona telo, toerana telo ao amin'ny soratra no mijoro vavolombelona.
And thou hast said in thy word that in the mouth of two or three.
Ary ianao no nilaza ho amin'ny teninao hoe amin'ny vavany vavolombelona roa na telo no aoko hanorenana ny teny rehetra. Ankehitriny dia mivavaka aminao aho, o Andriamanitra, mba hanatonanao ny
olona.
Ka andika n'ity teny ity, ty afatra ity ao amin'ny hazavana izay tokony isy azy, ka ny lehilahy tsirairay, vehivavy, zazalahy na zazavavy dia afaka azo araka ny fahaizana izay nitendrenao ho azon'izy ireo. Ary mahafantatra ankehitriny fa manambara ny fahamarinana ireo vavolombelona telo ireo. Ary mivavaka mba handefasanao ny fanahy masina eo aminay ankehitriny. Ary mijery azy izay izay mpanjakanay eto afovoanay izao maraina izao, Jesosy Kristy
Tompo.
Izay nitsangananay ankehitriny tamin'ny finoana mipetraka ho amin'ireo toeran-danitra ho aminy, miandry ny hafany izahay. Tenenao amin'ny alalanay izany Tompo, enoy amin'ny alalanay izany raha mangataka anao izay hamora ny molotra izay miteny sy ireo sofina izay miaina, mba hahatonga an'izany ho aja sy voninahitra ilay izay nisoratra, fa mangataka an'izany amin'ny anarany izahay. Amen. Ankehitriny hitsarovy ireo fotoana raha hariva asam-panasitranana iray. Tsy mihevitra fa ho ilaina ny zarakaratra fangatam-bavaka, noho izany dia mivavaka ho an'ny marary fotsiny isika. Manana zavatra iray aho izay tiako tenenina aminareo, ary za manantena fa izany dia hitondra ny fiangonana mihitsy ao amin'ny toerana iray isian'ireo karazana fahasitranana rehetra fotsiny. Fantatro fa isy izany raha tahaka an'izany fotsiny no inontsika azy. Ankehitriny ity ireo fanahy ao an-trano maizina ankehitriny, ireo fanahy izay ao an-trano maizina ankehitriny. Ankehitriny ny fanahin'ny olona dia tsy ilay vatan'ny olona, ny aina izany hitanareo, ary ny aina dia zavatra iray izay ny natioran'ny fanahy. Ary noho izany rehefa ny natioran'ny olona iray, rehefa hoy izy hoe maty sika, dia miteny mazava amintsika ny soratra hoe maty sika ary ny fiainantsika dia miafina ao amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy vao isy tompo kasea amin'ny fanahymasina. Ankehitriny tsy ny vatanareo ny maty, tsy ny fanahinareo ny maty. Ilay natiora ny fanahinareo ny maty, hitanareo, ilay natiora dia ny aina. Ny natiora ny ainareo dia Andriamanitra raha nateraka indray nareo. Raha tsy izany dia avy amin'izao tontolo izao izany. Ny zavatra rehetra izay nanomboka dia tsy maintsy mifarana koa. Noho izany, ny fomba tokana ahafahanareo manana fiainana mandrakizay dia ny tsy maintsy manana fiainana iray izay tsy nanomboka mihitsy. Ary noho izany, ny fiainanareo dia nanomboka rehefa teraka nareo rehefa nitsoka fofonaina tao anatin'ny vavoronareo Andriamanitra ka lasa fa nahavelona iray nareo tamin'izay nareo vao nanomboka. Fa refinareo io natiora izay tao anatinareo io araka ny natiora dia avy tamin'izao tontolo izao nareo. Vahiny amin'Andriamanitra, biby ray tokoa nareo, marina tokoa izany. Ny olona rehetra dia mahafantatra fa biby mampinonosika. Firy mahafantatra izany? Isika biby mampinono sika, biby mafana ra sika, saingy izany sika amin'ny alalan'ny famoronana antsika eto tany. Fa hitanareo, nanao antsika ho samihafa amin'ireo biby hafa mampinono dia Andriamanitra no nametraka fanahy iray eo amintsika. Hitanareo, ankehitriny ireo biby mampinono hafa dia tsy mila manao akanjo. Tsy misy biby hafa mila manao akanjo manao fiainana ny fahamenarany hafa tsy sika. Isika no anankiray izay manao satria manana fanahy iray sika. Fa hitanareo, Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia nahafantatra hoe hitovy amin'inona ny olona iray. Ary namorona ny tany izy ary nametraka andreo karazana biby rehetra, nanomboka tany amin'ilay tena ambany indrindra hatrany amin'ilay ambony indrindra, ary ny biby ambony indrindra izay niseho dia ny olona. Ary noho izany, voalohany dia vita ny olona fanahy iray izy araka ny endrik'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fanahy iray. Masindaha Jaona toko faefatra, ankehitriny izy dia fanahy iray, ary ireo izay mivavaka aminy dia mivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana, ary ny teninao ny fahamarinana. Ankehitriny mivavaka aminy amin'ny fanahy sy fahamarinana sika. Izy dia vatana fanahy iray. Noho izany dia tsy nisy olona hiasa ny tany, ka noho izany dia nanao olona avy tamin'ny vovoky ny tany Andriamanitra. Avy eo dia nalainy avy teo amin'ny tehezany nivokatra nitsoahana iray, taola tehezana iray, ary avy tamin'io no nanasarahany ny olona izay nanana natiora roa io izay sady vavy ny lahy. Dia nesoro ny lay vavy satria fitiavany izany, ka napetrany tao anatin'ny olona iray natsoina hoe Eva izany, izay natsoany Adama hoe Eva, dia ny vadiny. Tao no nisy ny fitiavany, ara-boajanahary fitiavana filéo nifatotra tamin'ny vadiny. Tokony ho tahaka an'izany ny lehilahy iray amin'izao andro izao, ary izy amin'ny vadiny lahy. Lay lehilahy, lay lahy, lay vehivavy, lay vavy. Ary avy eo, hitanareo, rehefa avy nanao ny olona araka ny endriny manokana izy dia namorona azy ireo lahy sy vavy, dia tsy nisy olona hiasa ny tany. Dia napetrany tao anatin'ny vovoky ny tany izy, ary noho izany izy dia lasa izy olona io. Io olona io dia biby mampinono. Hitanareo, biby izy. Fa napetra ny fanahin'Andriamanitra io aina iray tao anatiny, ka nanao azy teo amin'ny fototra izay ahafahany manao safidy iray. Ary tamin'izay fotoana izay, rehefa io olona io, ankehitriny dia mihevitra isika fa zavatra iray isika, tsaro fotsiny. Inona isika? Vonga tany iray. Izay ihany. Ary satria hivovoka ianao dia hiverina ho vovoka. Noho izany, rehefa mahita ny olona io mandeha eny an-dalambe, nareo mihevitra fa zavatra iray izy. Fantatrareo? Ary manana fianarana kely sisa dia tsarovy, vonga tamin'ny indiana izy. Izay ihany. Ary io vehivavy izay miakanjo ao anatin'ny sorita tanteraka io sy mifoka sigara ary manao adalàna eny an-dalambe io, miolan'olana toy ny hoe azy ilay firenena manontolo, vonga tamin'ny indiana izy, ary tahaka an'izany no iverenana. Noho izany, dia tsy tena lehibe loatra nareo ampanomboana. Hitanareo? Koa izany, mariny zany. Izany ma izy ianareo. Fa io fanahy izay ao anatiny ao io, hitanareo, io fanahy io no iasan'Andriamanitra. Hitanareo, raha afaka fotsiny mantsy izy ahazo an'io natiora io, io fanahy io hifanaraka aminy. Amin'izay fotoana izay dia maty io natiora io, maty ilay natiora sy fitiavana an'izao tontolo izao, ary maty ireo zavatra izao tontolo izao. Hitanareo, satria raha ti an'izao tontolo izao nareo na ireo zavatra tontolo izao, dia tsy ao anatinareo ny fitiavana an'Andriamanitra. Hitanareo? Ary tsy maintsy ateraka indray ny olona iray. Noho izany, tsy maintsy maty io natiora io, ary tonga ny natioran'Andriamanitra ka mipetraka ao anatinareo. Ary Andriamanitra ny zavatra tokana misy izay tsy nanomboka mihitsy na afaka hifarana mihitsy. Koa noho izany, nanana fiaraha-miasa izy, hitanareo, ary nalainy olona io an-tany sy io fanahy mandrakizay io ka nametraka an'izany miaraka, satria nampitaratra ny tenany tao amin'izany Andriamanitra ka lasa olona iray izy rehefa lasa Jesosy Kristy izy. Ary Andriamanitra izy, hitanareo, Andriamanitra dia tao amin'i Kristy, izay hitanareo mipetraka tao aminy, nampiavana izao tontolo izao tamin'ny tenany. Ary tamin'ny alalan'ny olona tanteraka io, nitsirairay avy amintsika tsy tanteraka izay mino an'Andriamanitra ka nanaiky an'izany, dia lasa ny fahatahana terahany. Ary tsy namelany vatany ahitany lo mihitsy izy, na koa nafoiny ainy tao amin'ny elo izy fa nanangana azy tamin'ny andro fahatelo ka velona mandrakizay izy. Ary anana vatana ray tahaka ny vatany manokana be voninahitra isika. Izany no antony nanaovana batisa antsika tamin'ny anarany mba hahafahantsika miseho amin'ny anarany, ao amin'ny fahafatesany, ao amin'ny fitsanganany mba hitsanganantsika. Manambara amin'izao tontolo izao fa manana fiainana vaovao isika ka maty ilay olona fahiny. Nalevintsika io natiora voalohany io, hitanareo, lasy io natiora voalohany io. Araketriny dia natiora nsika, velona ho anatisika izy ka tsy manao ny sitrapontsika manokany sika, manao ny sitraponsika, tsy mieritreritra andreo eritreritsika manokany sika. Lay fisainana no mieritreritra, lay fisainana izay tao amin'i Kristy Jesosy no anatin'ny mpino tsirairay. Hitanareo, misy ny fanahy ary izany resantsika. Ankehitriny izany ilay apahany izay eritreretiko ankehitriny izany dia izay ao anatintsika ny fanahy. Ankehitriny raha mahamariky isika ao amin'ity dia misy zavatra maro mitranga matetika ka manontany isika hoe nahoana izy ireo no mitranga, ary manontany ny tenantsika isika sy manontany ny hafa. Fa farany afaka kelikely dia hitantsika fa raha kristiana isika dia miasa tsara mihitsy izany rehetra izany, nahoana nahoana. Efa nahita an'izany nareo kristiana rehetra dia mahita an'izany. Manontany isika hoe nahoana isika ny nanao an'ilay izy. Nanontany aho matetika fony anamaky voalohany baiboly hoe nahoana Andriamanitra ny namelan'i Abrahama io lehilahy malaza io hany nitsangana tany ka nilaza fa tsy vadi ny Sara? Ary ahoana fa namela azy nitsangana tany izy ary nandainga mikasika an'izany ary ireo zavatra izay nataony? Ary avy eo dia ahoana fa namelan'i Abrahama hiala amin'ilay tany nampanantenaina mihitsy izy izay nolazainy taminy mba tsy hialana? Ny jiosy rehetra izay miala amin'ilay tany nampanantenaina dia mpiverin-dalana, satria Andriamanitra ny nanome an'izany ho azy ireo sy nampanantena azy ireo hijanona ao, hitanareo? Nefa nilaozan'izy ireo izany. Noho izany dia nandeha nidina nankany Gerara izy, fa ratsy ho an'izany ilay izy. Ary tamin'izay fotoan'izay Abimeleka io mpanjaka tany amin'ny firenen'ny Filistina io dia latsapiti tamin'ny Sara ka saika anambady azy, ary lehilahy tsara ray, lehilahy marina ray. Ary izy angamba rehefa avy mety mahatsikaiky ity saingy manaovana azy ho tena misy aminareo. Rehefa avy nanao an'io fandroana arivo io izy ka nanao ny akanjo mandriny ary nanao ny fivavahany ka nandeha nankeny am-pandriana, dia niseho taminy tompo ka nanao hoe lehilahy ray maty tsara mihitsy ianao. Nefa tsy nanao ninoninona ilay lehilahy. Hitanareo, voafitaka tanteraka izy tamin'ny alalan'i Abrahama sy Sara, mariny izany. Hoy izy hoe naka ny vadiny lehilahy ray hafa ianao, hitanao, ary za tsy hainy mivavaka aho a, tsy mampanina na impiriny ianao no mivavaka, maty tsara mihitsy ianao, fa mpaminaniko io lehilahy io. Hitanareo sarotra azo izany, hitanareo, fa raha tsy izany ilay izy dia tsy ho fantatsika hoe inona ny fahasoavana. Nahoana izy no nandeha ka nanambady an'i Agara rehefa avy nahazo vady ray maty ho ity tahaka ny Sara? Ary tsy te hanao an'izany izy, hitanareo, fa i Sara no niteny taminy. Ary avy eo dia niteny taminy tompo hoe niaino an'izay nitenen'ny Sara taminao ianao. Nahoana? Tsy maintsy nisy Ismaela ray mba tsy handovan'ilay andeha vavy sy ny zanany miaraka amin'ilay vehivavy afaka sy ny zanany. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ireo zavatra rehetra ireo dia tandidona. Nahoana io mpaminany nino tsy maintsy nanambady vary tena raika nazo niaraka tamin'ireo zanak'ireo nanana zanaka roa taminy? Ho famantarana iray, nahoana ny anankiray nandry tamin'ny ilany ankavanana nandritry ny efapolo sy telonjato andro? Ary avy eo dia nahandry andro maro tamin'ilay ilany hafa taka an'izany? Ho famantarana iray, ny anankiray nanalany akanjony ary nandeha teo anatrehan'ny Israely. Ary ankehitriny ireo zavatra rehetra ireo tandindona sy aloko izany, hitanareo, ary tsy maintsy manana an'ireo zavatra ireo sika mba haminona. Ary matetika mitranga amintsika ireo zavatra ka mantasika hoe nahoana ilay izy noho izany? Izany no Andriamanitra maneho zavatra mialoha amintsika. Ankehitriny raha mbola zazalahy kely iray ary fantatrareo ny tantaram-piaina, za nino foana satria afaka mahatsiaro avy voalohany ny anankiray amin'ireo zavatra izay tsaroko. Ankehitriny ity, ankehitriny, mety niteny zavatra ray tampoko nareo omaly ary androany dia efa ho adiniko ilay izy, fa misy zavatra sasatsasany tany aoriana izay nitranga tamin'ireo androntsika tanora. Maro amintsika nitaka an'izany izay tsarontsika isan'andro, ary tomantsika aiky indrindra ny milaza an'ity: saingy tsaroko fony anandady, nanao akanjo lava ray, ireo ankizy kely ny sasany aminareo olona mitaonako ankehitriny dia tsiaro an'izany, nanao akanjo tena lava ireo ankizy kely taloha. Ary tsaroko anandady ary nanala oram-panala tamin'ny tongotry ny dadatohoko ka nihinana an'izany rehefa niditra izy ka nipetraka teo akaiky ny fatanafo. Ary avy eo ny zavatra manaraka tsaroko izay seho teo amin'ny fiainako dia fahitana ray ilay anankiray voalohany izay hany azoko, ary niteny tamiko fa izaho dia hiaina ny ampahangoavana ray any fiainako any akaiky ny tanàna ray antsoana hoe New Albany. Ary zazakely ny tendrombohitra ray aho tany, tsy nisy dokotera ray akory aza fony ateraka. Ary za fantatrareo izy ireo niaina teto a teo amin'ny dimampolo taona teo teto mihitsy fahitana ray. Ary nizany de toy ny ahoana ny nahafantarako fa nisy andriamanitra tany hoany. Ary fony zazalahynkely iray de nyteny tamiko izy hoe aza mifoka mihitsy na misotro na mandoto ny tenanao, zany hoe mandeha ratsy fitondratena miaraka amin'ny vehivavy sy ny sisa. Efa natahotra n'izany foana ary lehilahy tanora ray. Ary noho izany de nivoaka niaza ny ray mandeha izay tao natiora faharoa ray ho ahy ti miaza. Ary nivoaka niaza niaraka tamin'ny zazalahyray Jimpool, zazalahyray maty eo ty. Iveriko fa tonga eto am-piangonany eto ny zananylahy Jima kely, ary fianakavian'olona mahafinaritra. Fantatro ireo Pool, niara natory zasy Jimi ary niara nianatra amina zazakely anay tany an-tsekoly. Eo amin'ny enim-bolana eo no elanelanay amin'ny taona. Ary namela ny basy nipoky Jimi ka nitifitra teo amin'ny rantsoko roa zany tena akaika niaraka tamin'ny basy ray. Nentina nankany amin'ny hôpitaly ary tany nandry tany tsy nisy penisilina ninoninona tamin'ireo an'ireo. Ary ankehitriny nametraka lambam-pandriana fingotra raika eo ambaniko izy ireo, ary fantatro tamin'ny io an'io andidy izy ireo ny ampitso maray. Naka fotsiny izy ireo ka nanadio an'ilay rahatra ary hampahana nofo goavana nipotika ka naka ety izy ireo ary nanapaka an'izany. Ary tsy maintsy niazo na tanan-dehilahy ray a ary nanana ny franky hetry izy ireo. Voavy namony tena voaingana izy. Ary izy ireo tsy maintsy niazo na niendaka ny tanako votsotra avy teo amin'ny atom-panany rehefa nahavita izy ireo. Nikika sy ny tomany ary namikitra takan'izany, ary izy ireo nanapaka ny hoampahan'io hiala tamin'ny rantso 4 ambin'ny folo taona zazalahy ray fotsiny. Ary niezaka niatory a tamin'ny hoalio, ary izy ireo mifoa nisy zavatra ny fantsitsitra. Ary nisy rato eo saika atsasaka ny vata famarana ray everiko avy tamin'ireo lalandra. Ary izy ireo de nalaina izy ireo ilay ray ao ikisaka ny lazy izy ireo fa nipetraka tena teo akaiky ny lalandra io ilay bala na isaky ny ilany ka ratra kely ray fotsiny nanapaka roa azy ary nanomboka nandeha raha. Eny nieritreritra zao ny farako, ary nametraka ny tanako nidina takan'izao a, ary nanangana azy ka nikoriana teo amin'ny tanako ny ra. Nandry tao anatin'ny rako manokana, miantso a nampaneno an'ilay lakolosy. Tonga le mpampivelona ary nifoakazo fotsiny tamin'ny lamba famahona satria tsy nisy ninoninona azon'izy ireo natao. Ary niampitso maraina teo ambanin'ireo toeram-pahalemen'ireo tsy nanao famondrana raha izy ireo tamin'ireo andreo fantatrareo. Noho izany izy ireo nandidy ahy izy ireo ary nomena izy ireo etera. Ary rehefa za lay etera fahiny ataoko fa mahatsiaro nareo, zany de ilay fampatoriana fahiny. Ary teo ambanin'io etera io rehefa nivoaka avy tamin'ilay etera taorin'ny adiny valo. Tsy maintsy nanome abetsaka izy ireo, nihevitra izy ireo fa za de tsy afaka tsy foa tsy afaka namoa izy ireo. Tsaroko ramatoa redera nitsangana teo akaiko tany amin'ilay hôpitaly. Tsy ho adiniko mihitsy vehivavy io, tsy mampaniana ninoninona mitranga, tsy afaka nadino azy mihitsy a. Vehivavy tanora ray fotsiny izy tamin'izany, nivadiny de mpanaramaso ambony tao amin'ny fanambarana fiara teto. Ary za tsaroko izy nitsangana teo akaiko izy tsy ramatoa sy tio ary. Ary ireo tokoa no hoanina andoha ny fakturan'ny hôpitaly. Za tsy nanana sakafo hoanina akory azy zahay tany an-trano. Noho izany de ahoana no hahafahanay andoha fakturan'ny hôpitaly $100,000? Fa izy tamin'ny alalan'ny fikambanany mpiangonany sy ilay Ku Klux Klan no nandoha ny fakturan'ny hôpitaly ho ahy, ireo franc-maçon. Tsy afaka manadino azy ireo mihitsy a, hitanareo tsy mampaniana izay ataon'izy ireo na inona. Za de mbola misy zavatra ray ary mijanona miaraka amiko zany, hitanareo izay nataon'izy ireo a. Ary izy ireo no nandony fakturan'ny docteur Rider, mbola velona foana izy mipetraka eto Port Fulton, afaka miteny aminareo an'ilay tantara. Rehefa nivoaka avy teo amin'ny hôtely io a de nisy zavatra nitranga tamiko teo. Nino an'izany ho fahitana ray foana satria tena nalemy a, ary za nihevitra izy ireo fa teo ampahafatesana nitomany izy. Rehefa nanokatra ny masoko a, afaka nijery, afaka nandre aza ny resaka, ary avy eo de niverina natory a de ny fo indrona intelo, ary avy eo de nahazo fahitana ray a tamin'izay. Ary avy eo a de nanana de eo amin'ny 7 volana taty aoriana de tsy maintsy nandeha ary nanao andreo tadim-basy sy akanjo fihazana feno menaka hiala amin'ny rantsoko. Tsy nesoron'ilay dokotera zany, ary noho izany de nanana poiziny ra nivoto ireo rantsoko roa ary nivalo aroa teo ambaniko, ka te hanapaka an'ireo rantsoko roa hatreo amin'ny valahko izy ireo. Ary za fotsiny hoy aho hoe tsia, tonga avy ambony kokoa fotsiny ka tapao eto ilay izy, tsy afaka hatateny zany a hitanareo. Ary noho izany farany docteur Rider sy docteur Perol avy any Louisville no nanao an'ilay fandidiana. Ary nandidy tao anatiny tao ka nanalan'izany, ary androany de manana ranjo tsara tareha noho ny fahasoavan'andriamanitra. Fa teo ambanin'ilay fahitana faran'izay nananako, ilay fahitana voalohany rehefa niverina, ary tamin'izay fotoan'izay de niditra tao amin'io tsy fahatserovanteny io a, de nihevitra fa tao amin'ny elo a, mazava mihitsy. Eny ary aoka ny olona ray ametraka ny tananareo aminy, ary izy angamba hitondra azy eo amin'ny rivotra. Ankehitriny na iza na iza no mitsangana eo apetra ho amin'ny tananareo. Ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy malala, engany ny anabavinay izay marary zao marain' zao, ary torany izy ato amin'ny efitra. Engany ny fahasoavanao sy ny tanjakao ary ny herinao, misy tanana mipetraka eo aminy ankehitriny nysolotenanao. Ary ny soratra no efa nilaza hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo izay mihiny. Raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny. Ary ankehitriny dia engany hivoaka avy amin'io aretin'io ny anabavinay ka ho salama ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay an'izany sy hametrahanay azy aminao. Amen. Ankehitriny eto any amin'ny rivotra izy, lay izy dia tena mahavesatra mahatsiravina lay izy, afaka mahatsapa an'izany ah, eto tena ratsy lay izy dia fahatsapan'ny fahatoranana mihitsy eto amin'ny lampiazo. Tsapako lay izy inefatra na indimy teto, raha misy vatany vao mahatsapa ho tsaratsara kely kokoa izy nahoana dia ento any amin'izay hahafahany mahazo rivotra izy. Tsara zany, aha, hitanareo tena mahavesatra mahatsiravina fotsiny lay izy. Fantatrareo, ny olombelona dia mamorona, ny tsirairay avy amintsika dia tongotra toradro maro an'ny aretina. Raha manana nareo, raha misy olona ray manana rano na zavatra apetraka eo amin'ilay anabavy, izy dia tokony mety tsara ankehitriny. Hitanareo, eny ary, ia, angamba raha afaka manokatra an'ireo varavaranareo, angamba na hanome rivotra kely bitika fotsiny, betsaka arak'izay vitantsika amin'ny fomba ray. Hitanareo, ankehitriny tao amin'ity fotoana ity, raha nanana ny fahitana io a, ary ny hevitra fa iza tafafindra avy tamin'ny fiainana nankany amin'ny fampijaliana ary fito volana taty aoriana teto tao amin'ny Clark County Memorial Hospital, dia nahazo an'ilay fandidiana faharoa. Ary tamin'io fotoana io rehefa nivoaka dia nihevitra fa nitsangana tany andrefana, nanana fahitana ray hafa. Ary nisy azo fijaliana volamena lehibe ray teny an-danitra, ary nikoriana teo amin'io azo fijaliana io ny voninahitry ny Tompo. Dia nitsangana niaraka ny tanako nivoaka tahaka an'izao ary nilatsaka tao anatin'ny tratrako io voninahitra io. Ary za niala tamiko ilay fahitana, nipetraka teo nyraiko ary nijery ahy rehefa tonga ilay fahitana. Nahatsapa foana nareo, ny olona rehetra izay nahafantatra nandritra ireo taona rehetra eo dia mahafantatra fa te andeha any andrefana foana. Fantatrareo hoe ahoana ilay izy, efa zavatra ray foana mikasika any andrefana. Fa satria dia nitamiko ny mpandinika kintana indray mandeha, le zavatra ray ihany fa tokony andeha any andrefana. Ireo kintana rehefa nitety an'ireo fiodinana sy ny sisa izy ireo teraka teo ambanin'io famantarana io ary tsy azo fahombiazana mihitsy any antsinanana. Tsy maintsy mandeha any andrefana ary niainga tamin'ny taona lasa andrefana mba hanatanteraka an'izay fanirin'ny androm-piainako. Hitanareo mba hanao an'izany. Nahoana ny hoany? Izany ilay zavatra mahatsikaika indrindra. Mipetraka any an-tany efitra, mandoa $50,000 isam-bolana hofa-trano, nefa misy trano iray mipetraka eto, presbitera iray no nanolotra ho ahy. Hitanareo? Fa izany no manaraka ny Tompo, hitanareo? Izay ihany no fantatro atao. Ary fantatrareo ireo fahitana sy izay iseho tany. Ankehitriny eo amin'ity dia tiako no milaza amin'ny ankehitriny raha mahatsapa ho malemy kely ny anabavintsika raha laroy ary izy dia te hitondra azy ivoaka any hoany ka hametraka azy eo amin'ny efitra ray eto izay azony rivotra betsaka na zavatra dia homety tsara tanteraka tokoa izany, satria tsapako fa homety tsara izy ankehitriny. Hitanareo, mety izany, torana fotsiny izy marary. Ary noho izany za teneniko aminareo, raha izy raha te hitondra azy eto izay misy ny rivotra nareo, akary reto varavarankely reto raha laroy, ary raha te handalona anabavy izany ho tsara izany. Nareo raha tiany ny hotonga eto, eny, dia aza matahotra an'izany fotsiny. Tia metra tanany eo aminy ary efa mandalo eto izy. Mamela ray minitra fotsiny nareo rehetra ary amela ny Andriamanitra amin'ny izany. Tsara izany rahalahy. Ray any an-danitra, ity zanaka vavinao eto ity dia mipetraka eto somarain'izao, ary tonga izy mba handreny hafatra ka hatratry miezaka ny saka anazy amin'izany Satana, saingy tsy afaka manao an'izany izy, tsy afaka manao an'izany izy. Hotahiny ianao ranabavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny ary, eny io varavarana io, everiko fa raha misy vitsy rahalahy amin'izay fotoana izay dia afaka mandalo ny rivotra makeo aminareo. Oh, miresaka mikasika ny avy sara nareo, tokony miditra ho amin'ny sasany amin'ireo toerana ny mpitandranomasina nareo izay misy azy ireo fampitaingina eo amin'ny tampony fotsiny miaraka amin'ny abokana somamiadana. Ary ohadray zarinareo raha afaka mahazo ny fofonainareo, fantatrareo ao amin'ireo zavatra tahaka an'izany, mandreo anatin'ireo trano be goavana be ifindranireo reo aretina, ary fantatrareo hoe hoinona ny abokana eo mandreo tsy misy sofina, ary lany tanteraka ny atsasaky ny tarena izy ireo, ary tsy misy sandry, ary ombokely ho tongotra reo zavatra tahaka an'izany, mandro mifampitaingina. Ary maro amin'izy ireo ny maty eo nyeo mihitsy, mandreo noho ny fifanaovana ny totany, miezaka ny miditra ny hoany, fantatrareo mba handreny hafatra. Ary ankehitriny eo amin'ity teneniko aminareo izay nitranga tao amin'ilay fahitana izay nananako iverina, satria efa nentiko izany. Reo fahitana roa mba haneo aminareo mikasika ny ray amin'izy ireo, tsy maintsy tany andrefana na niry mafy an'izany foana. Ary tety ny tanjony ny afatra zao marain' zao dia ny hampahafantatra ny fiangonana amin'ny zavatra rehetra izay hamelany hampahafantarina ny fiangonana araka ny fantatro mandra-patonga ny arakaraka ny andehanako. Ary nandonaiky noho izany dia tiako ny nampahafantatra ny fiangonana. Ankehitriny ity dia ho an'ity tabernakely ity rery ihany hitanareo ho an'ny eto. Ankehitriny ary ao amin'ity fahitany ity ilay voalohany dia ity no miseho. Rehefa avy nandona ilay fahitana ary tena nalemy aho ary veriko daholo io raha io ka nandeha mihevitra fa nilepika tao anatin'ny mandrakizay ray tsy nisy farany. Maro aminareo nefa nandre anteny an'ity tany aloha ary nilentika tao anatin'ny mandrakizay tsy misy farany. Voalohany dia nandeha nitety tahaka ny rahona ary avy eo dia nitety aizina ary nanohy nilentika ambany.
The first thing you know, I got into the regions of the lost.
Ary ny zavatra voalohany fantatrareo niditra tao amin'ireo faritry ny very a ary tao anatiny tao a nikika dia nijery ah ary teo ny zavatra rehetra fotsiny tsy nisy fototra ho an'izany tsy afaka nijanona tsy ny enjera mihitsy a nandritry ny mandrakizay tony hoe enjera tsy nisy fijanonana nataiza ary noho izany dia fahasamihafanaray tony inona ilay izy tamin'ilay fahitana izay nananako teto vo tsy ela kory izay nytany amin'ny voninahitra niaraka tamin'ireo olona ilay fifanoherana fa tao amin'ity raha ny enjera farany a za miantsoantso dadako mazava ho any satria ankizy iray fotsiny dia izany ny nataoko miantsoantso ny dadako a nefa tsy teo ny dadako ary miantsoantso ny reniko a hoe aoka isy olona hiazona tsy nisy reny teo nandeha fotsiny aho dia niantsoantso an'andriamanitra avy eo tsy nisy andriamanitra teo tsy nisy ninoninona teo ary afaka kelikely dia nandreny feo mampalahelo indrindra zay hany reko a ary izany ny fihetsepony ratsy indrindra tsy nisy fomba na dia afo mirehetra ray arabaky teny aza dia ho fafinaretana ray eo ankilan'io nisy io. Ankehitriny dia tsy diso mihitsy ireo fahitanyireo ary izany mihitsy no iray amin'ireo fihetsepo mahatsiraviny indrindra izay haninananako sy izay nanao nandre tabataba ray a naneno tahaka ny karazany ny resaka haolo ray ary rehefa izany nijery a tonga ary vehivavy ilay izy ary nanana karazanyzavatra maintso izy ireo afaka nahita fotsiny tarehna izy ireo mihitsy ary nanana karazanyzavatra maintso izy ireo teo ambanin'ny masony ary masony izy ireo dia tony hoe noalavaina nankany aoriana tahaka an'ireo vehivavy amin'izao andro izao izay mandoko ny masony noalavaina nankany aoriana tahaka an'izao ary ireo masony sy ny tarehny fotsiny ary izy ireo nanao hoe adray miantsoantso fotsiny aho hoe o andriamanitra mamindrafo amiko o andriamanitra ay venao raha mela hiverina fotsiny ianao ka ho verina dia mampanantenanao a ho zazalahy tsara ray. Ankehitriny izay ihany no zavatra tokana azoko ny lazaina. Ankehitriny andriamanitra mahafantatra ary amin'ny andro fitsarana dia hitsarany amin'izany filazany izany izy. Izany no lazaiko hoe tompo andriamanitra avelao ah iverina fa hampanantenanao aho fa ho zazalahy tsara ray aho. Ary rehefa voatifitra dia niteny lainga saiky nataoko daholo ny zavatra rehetra izay tokony natao ny zavatra tokana izay nolazaiko fotsiny afaka milaza tsara n'ilay izy fotsiny ary raha mbola eto mihitsy ankehitriny. Ary rehefa nijery ambany aho ka nahita fa tapaka roa saiky dia hoy aho hoe andriamanitra mamindrafo amiko fantatra ao fa tsy nijangajanga mihitsy aho. Izany ny zavatra tokana azoko nolazaina tamin'andriamanitra tsy nanaiky ny famelany mihitsy asy ireo zavatra rehetra ireo laza fotsiny a afaka nylaza hoe tsy nijangajanga mihitsy a ary avy eo dia nentin'izy ireo teo a ary avy eo tao amin'io dia nikika hoe andriamanitra mamindrafo amiko ho zazalahy tsara ray a raha mela iverina fotsiny ianao satria fantatro fa nisy andriamanitra ray tanyhoany. Ary mienina ireo zava-boary mampatahotra nanerana ny rehetra ireo anankiray voatonga fotsiny a ary fihetsepo ratsy indrindra mampatahotra tsy masina tao anatin'izany mitovy tamin'ny masoko hoavana be volo masoko hoavana nivoaka tahaka an'izao ary nalavaina tahaka ny sakaray totany aoriana tahaka an'izao ary karazanyzavatra maitso ary toy ny hoe narano ilay izy na zavatra ray ary izy ireo dia izy ireo nanao hoe o fihetsepo ray tonino ankehitriny rehefa izaha avy eo tao anatin'ny fotoana iray dia niverina tamin'ny fiainana ra-boajanahary indray a nanelingelahy zavatra io nieritreritra hoe o egnane a tsy andeha any amin'ny toerana ray tahaka an'io mihitsy tsy hisy olombelona hafa any tsy maintsy andeha any amin'ny toerana ray tahaka an'io. Vito volana tateoriana dia nanana fahitanany amin'ny tsangana tany andrefana ary nahitanyio azy fijaliana volamena nidina teo amboniko ary za fantatro fa nisy faritry ny voozy na ny hoany. Ankehitriny tsy nahamarika an'izany loatra raha tsy teo amin'ny efatrerinandro lasa izay. Nivadiko tsy nieritreritra an'izany tao amin'ny fomba io mihitsy. Teo amin'ny efatrerinandro lasa izay dia nandehanaka any Tucson izaho sy nivadiko mba hanao fietsenana iray. Ary raha mbola nipetraka izay, nivadiko niditra tao ambany izahay. Ary nisy andehana zazalahy sarimbavy nanana ny volony toy ny rambom-boalavo avo, fantatrareo tahaka ny ataon'ny vehivavy ary ireo sanga voabango midina eto aloha ary nanao an'ireo tena pataloha karazany ataoko fa ireo bitinika na mety ho ino no iantsoanareo azy ireny. Ary da ho anatiny tao izy ireo ka nijery azy ireo ny olona rehetra ary goavana tahaka an'izao ny lohan'izy ireo tahaka an'ireo vehivavy izay manao an'ireo tao volo le mandrano eto ireo fantatrareo. Ary teo izy ireo dia nandalo ny vehivavy tanora raika hoy izy hoe ina ny heverinao mikasika an'izao? Hoy aho hoe tokony homenatra ny tenanao ianao araka izany raha afaka mieritreritra an'izany ianao. Hoy aho hoe manana zo betsaka anao an'izany tahaka ny anananao izy, samy tsy manana zo ny iray aminareo. Noho izany dia niakatra tany ambony ary mipetraka. Ary rehefa nipetraka dia nisy tohatra miodina iray teo tao amin'ny magazainy JCPenney izany. Ary ilay tohatra miodina no mampakatra ny olona. Eny, nivadika narary marina tokoa tao am-bavoniko nahitan'ireo vehivavy ireo niakatra teo. Tanora antitra ary tsy miraika, miketrona, tanora ary ny karazandrehetra nanao sorta bitika kely. Ny vatany maloto ary ireo vehivavy ny tafo mampitanjaka miaraka amin'ireo lo goavana be taka an'izany ary indro tonga izy ireo. Ary miala tamin'io tohatra miodina io ny anankiray tonga fotsiny tahaka an'izany mihitsy teo amin'izay nipetrahako tao amin'ny seza iray. Nipetraka teo nianaka tamin'ny loko ny ondrika ary nitotika ka nijery ary ny anankiray tamin'izy ireo izay niakatra ny tohatra dia nanao hoe o nyteny espagnola tamin'ilay vehivavy ray hafa. Vehivavy fotsioditra ray izy niresaka tamin'ilay ramato espagnola. Ary rehefa nijery a tampoka teo dia nivaina teo efa nahitan'io an-tany aloha ny masony. Fantatrareo hoe ahoana no ataon'ireo vehivavy ankehitriny? Mandoko ny masony, voaingana mihitsy tahaka ny saka. Fantatrareo hoe mametraka an'izany tahaka an'izao ary manao solomaso saka sy ny zavatra rehetra fantatrareo miaraka amin'ny maso ambony tahaka an'izao? Ary io karazan-javatra maintsy eo ambanin'ny masony io. Teo io zavatra izay hitako fony ankizy ra io. Teo marina tokoa ilay vehivavy ary lasa angolo fotsiny nanerana ny rehetra ary nanompoka nijery manodidina. Ary nisy ireo olona izay nimonimonina fantatrareo nanohy mikasika an'ireo vidiny zavatra sy ny sisa tao anatin'ilay tranobe. Ary za fotsiny toy ny hoe niova vetivety fotsiny a ary nijery aka nieritreritra hoe izao no hitako tao amin'ny elo. Teo izy ireo io aretiny io nihevitra hoe satria tany amin'ny elo izy ireo ka izany no nanao azy ireo tahaka an'izany. Manga maitso raha eo amin'ny masony ary eto ireo vehivavy ireo miloko manga maitso tahaka nylazain'ilay fahitana mihitsy teo amin'ny efapolo taona lasa izay. Hitanareo teo amin'ny efapolo taona lasa izay nisy an'izany, efatra amby dimapolo taona, efatra amby folo aho tamin'izany. Noho izany dia teo amin'ny efapolo taona lasa izay za ary zany lay zany lay isy nahoana nahoana any fitsarana. Hitanareo ankehitriny dia nisy hitako izany ary tsy afaka nyresaka tamin'ny vadiko akory aza rehefa tonga izy. Tany izy niezaka hita zavatra ho an'ny sarasy ireo ankizy karazany akanjo iray na zavatra ho an'ny sekoly. Ary za tsy afaka akory aza, tsy afaka nyresaka tamin'ny akory aza. Hoy izy hoe Bila, inona ny olana aminao? Hoy aho hoe malala, za dia tahaka saiky lehilahy maty ray a. Dia hoy izy hoe inona ny olana, marary ve ianao? Hoy aho hoe tsia, misy zavatra vo avy nitranga. Ankehitriny dia tsy mahafantatra izy, niandry an'ity horonam-peo ity iverina izy. Tsy nolazaiko tamin'iza n'iza mihitsy izany. Dia nieritreritra hoe hiandry araka ny nampanantenaiko hitondra an'izany amin'ny fiangonana aloha. Hitanareo hitondra an'izany amin'ny fiangonana, izany ny fampanantenako ary hahafantatra nareo rinindrariva ny antony ezahko hiazona ny fampanantenako. Hitanareo nihevitra tamin'izany raha nahamarika an'ireo maso toy ny marary ireo a teo amin'ireo vehivavy ireo. Teo ilay espagnola, ilay frantsay sy indiana sy fotsotra ary nyrehetra niaraka saingy ireo loha goavana be ireo fantatrareo misavoritaka miaraka amin'ireo fiogo ireo ny fomba izay mibangony izy ireo azy nakany aoriana tena goavana ary avy eo dia mivoaka. Fantatrareo hoe ahoana ny ataon'izy ireo manamboatra an'izany tahaka ny anaovan'izy ireo azy. Ary avy eo ireo maso tao marary ary ireo maso miaraka amin'ny loko alavain'izy ireo tahaka ny maso tsaka ray ary nresaka izy ireo ary teo ndray nitsangana tao amin'ny magazainy JCPenney niverina tao amin'ny elo ndray. Za tena natahotra Ny eritreritra hoe tompo, azo antoka tokoa fa tsy maty aho, sady izay koa ianao no namela ho tonga eto amin'ity toeranyity. Ary teo izy ireo, nanao nandidina fotsiny tahaka an'izany, tahaka ny tao amin'ny fahitana io, zara fotsiny nareo raha afaka mandre an'izany amin'ny sofinareo, fantatrareo, ilay fimonimononana fotsiny sy manohy an'ny olona, ary ireo vehivavy izay niakatra teo amin'ny tohatra miodiny io ka nandeha nandidina teo ary io hoho, teo ireo maso maitso ireo, hafahafa jerena ary mampalahelo indrindra. Ary nanatona ny vadiko dia hoy aho hoe avelao re ray minitra fotsiny aho malala, hoy aho hoe raha tsy mampaninina anao za te andeha ody aho. Dia hoy izy hoe marary ve ianao? Hoy aho hoe tsia, mandrosoa fotsiny malala raha manana fiantsenana atao ianao. Hoy izy hoe tsia, nahavita. Dia hoy aho hoe avelao aho andray ianao amin'ny sandry hitanareo dia nivoaka. Hoy izy hoe inona ny olana? Hoy aho hoe meda za nisy zavatra nitsanga tetsy.
What day are we living in?
Ary raha mbola teo ambaniny izany aho dia nieritreritra an'ity, andro inona no iainantsika? Mety ho nisitona fahatelo ve ity? Manana naoty vitsivitsy aho eto ankehitriny. Jesosy, hitantsika fa Jesosy tao amin'ny asam-panompony, rehefa avy nitory teny tamin'ny olona izy, ankehitriny dia ho tena ratsoratra isika eo amin'ity. Rehefa avy navita ny asam-panompony Jesosy ary nilavy ny olona ny asam-panompony, ankehitriny dia amaky ny nenenanirana dalana nareo dia sotony ny hevitrareo manokana. Tsaroa izay niteneniko taminareo tany amin'ny voalohany, rehefa avy nitory teny izy. Tonga ho ilay anankiray nampanantenaina ho an'io andro io izy. Mahafantatra an'izany isika rehetra, nanondro an'i Jesosy Kristy ho Mesia ireo soratra. Mariny izany. Marina mihitsy, mafy mihitsy, vo marin'Andriamanitra sy ny teniny fa izy no Mesia. Tsy misy fisalasalana. Raha misy olona ray misalasala amin'izany, raha misalasala nareo amin'izay fotoana izay dia tokony anatona ny alitary nareo hoe tsy izy no Mesia. Voatondro mazava mihitsy no Mesia izy. Fa rehefa mazava mihitsy izy, Andriamanitra no nanondro azy. Tahaka nylazainy Petera tamin'ny andron'ny Pentekosta rehefa niresaka tamin'ny Sinedriny izy tany, tamin'ny efatra, teo amin'ny efatra andro taty aoriana. Hoy izy hoe Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo anivonareo tamin'ny famantarana sy fahagagana, izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo afovoanareo, izay isika rehetra ny vavolombelona. Hitanareo, nareo dia nankary tamin'ny tanana ratsy fanahy ka nanombo an'ilay andrin'ny fiainana izay natsangan'Andriamanitra ary naneho an'ireo zavatra izay hitanareo ireo. Hitanareo, velona Kristy, mazava ho azy mbola velona foana androany. Ankehitriny rehefa avy tonga mazava mihitsy Jesosy, nanondro ny tenany, Andriamanitra no nanendry azy ary naminany izy, ary tahorian'ireo andro ny faminaniany na dia voatondro aza ny soratra dia nanda azy ny olona. Mariny izany. Ary nitory teny izy tamin'izany rehefa avy nanda azy izy ireo teto, ireo izay nanana fahafahana ho voavonjy. Tsarovy, rehefa nitory teny izy dia nisy fahafahan'ny olona rehetra ho voavonjy. Tsy fantatsika hoe izy ireo, voafidy melo izy ireo fa nanohy nitory teny foana izy. Atao arian'ireo andro nitory teniny dia nitohy ny asam-panompony, satria ilay vondrona faran'izay nitoriany teny dia ireo fanahy izay tao amin'ny elo izay tsy azo avela. Namaky mazava an'izany avy tao amin'ny Baiboly aeto. Avy eo amin'ny Petera faharoa hitanareo, nandeha izy ary nitory teny tamin'ireo fanaza tao an-tranomaizina dia nielo vo idy hatramin'ny andron'ny fitsarana. Satria hitanareo, tsy ankehitriny ny fitsarana ary tsy misy elo mirehitra ankehitriny. Raha misy olona miteny aminareo hoe ao anatin'ny elo mirehitra ilay zalahy ankehitriny dia diso izany. Hitanareo, ny mpitsara ray an'ity tany ity dia tena marina ny tsy hanameloka olona ray mihitsy raha tsy nentina teo amin'ny fitsarana izy. Ary tsy hanipy olona ray ao anatin'ny lafaoro hafo mihitsy Andriamanitra raha tsy melohan'ireo lalàn'Andriamanitra manokana izy aloha. Nandà famindram-po izy noho izany hitanareo tsy maintsy mahazo fitsarana ray izy aloha. Ary ny fitsarana dia ny seza fiandrianana fotsiny fitsarana lehibe. Fa ankehitriny dia ao amin'ny toerana ray izy, antsoina hoe tranony fonja. Tahaka ny nahitako an'ilay fahitana an'ireo toerana roa, ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra, milaza an'izao aho tsy ho manevateva, ary raha diso ilay izy dia amelany Andriamanitra. Mino aho fa efa tao amin'ireo toerana roa aho, hitanareo, tao amin'ireo toerana roa. Ary hitako ilay navotana, ilay voata, ary hitako ilay very sy izay misy azy ireo. Ary izany no antony hitsanganako amin'ny maharalànareo androany, mba hampitandrina anareo andositra hiala amin'ny olalana midina io. Aza mandeha amin'ny olalana io mihitsy. Ary manana ny zavatra rehetra avelomana nareo. Ho an'ny olalana miakatra voataha io izay misy an'ireo navotana ho amin'ny fifaliana sy fiadanana, ary tsy afaka manota izy ireo. Izy ireo tsy afaka alahelo izy ireo, tsy afaka izy ireo. any tsy misy ninininy tanteraka izy ireo nahita an'ireo toerana roa. Fantatro fa filazana mafiray ataon'olona ray zany. Saingy Andriamanitra no mpitsarako, mino ampanajana fa nahita an'ireo toerana roa za mino an'izany a. Ary lavitra ny olona ray eneny mba hiditra ao amin'ny faritry ny very io. Raha nitsangana niaraka tamin'ny taribi mahamaina indrona nanerana anareo nareo, nampijaliana tamin'ny fomba rehetra, de tsy hitovy amin'io fampijaliany devoly zay misy ao amin'io toeran'io zany. Tsy mety isy nininona afaka ny fisainan'olombelona de tsy afaka ny fisainan'olombelona de tsy afaka azo hoe ino ireo faritry ny very. Tsy misy fomba nazavanany zany, ary tsy misy fomba nazavana hoe ino ireo faritry ny voatan. Tena lehibe zany io, de tena matsiravina, ary ity de tena lehibe avy amin'ny mantsikaiky makany amin'ny faratampony zany. Noho izany raha misy olona mandre a, ary lasa lehilahy antitra ray a, tsy fantatro hoe firy no ananako, ho 5-50 taona tsy hoena, ary za tsy fantatro. Araka ny natiora mety tsy anana taona maro loatra, tsy fantatro hoe aiza no andehanan'ity horonam-peo ty. Fa aoka andreny olona rehetra eto sy eo amin'ny oronam-peo, na mety aiza no andehanany, aza mandeha makany amin'ireo faritry ny very reo mihitsy. Tsy afaka anio ny elo ratsy tahaka an'izany ianareo. Ary ninoninono nataonareo, aza maka mihitsy adino zany hoe io faritry ny voata io ilaza an'ity miaraka ny masina Paoly hoe zay tsy hitany maso, tsy reny ny sofina, na afaka nidra tao am-pon'ny olona no nitehirizin'Andriamanitra ho an'ireo zay ty azy. Noho izany de mijanona raha miaino ny oronam-peo nareo, ajanona ilay milina ary mibeba raha tsy voavonjy ianao ka mahitsy amin'Andriamanitra. Milaza amin'izao amin'ny fahatsapana manokana araka ny inoko ao am-poko, ary milaza raha ireo raha namitaka ireo fahitana de amindra fo amiko ny Andriamanitra tamin'ny fanaovana filazana ray tahaka an'izany. Fa miaraka amin'ny fahatsorapo ao am-poko, mahafantatra fa tsy nisy anankiray tamin'ireo fahitanareo handiso de mino amin'ny fefatao amin'ireo toerana roa ho lavitra ny olombelona ray ane ny andeha amin'io lalana midiny io. Akehitriny Jesosy rehefa avy nahavita ny asam-panompoana izy de nitoriteny tamin'ireo fanahy zay tsy azo vonjena, zay tsy afaka mba ho voavonjy. Ankehitriny de ny baiboly no miteny an'izany amintsika. Nandeha izy ary nitoriteny tamin'ireo fanahy zay tao an-tranomaizina zay tsy nibebaka. Rehefa nomena azy ireo ny famindram-po de nolavin'izy ireo ny famindram-po, ary ankehitriny de miandry ny fitsarana izy ireo. Tsy maintsy ho fotoana ray toninony zany. Maniry a mba isy fomba ray afako manozongozona zao tontolo zao miaraka amin'izany, mba hamela azy ireo ahita hoe inona ilay zava-misy. Ary Jesosy no nilaza izy tena ny hoe tahaka nandraandray aho, de toy izany koa no anyrahako anareo. Ary tahaka nandraandray azy itoriteny amin'ny nivelona amin'ireo izay nanana fanantenana, ary avy eo manolotra n'ilay afatra ray ihany ho an'ireo izay nanana fanantenana. To mety ilay izy amin'ity fotoana ity hoe tsy maintsy ho vita zany, satria ny fanahin'i Kristy izay mipetraka ao anatintsika de tsy manova ny natiora na tsy manova ny rafitr'Andriamanitra. Tsy maintsy tsy miova izy amin'ny taranaka tsirairay, tsy maintsy tsy miova izy. Hoy izy tahaka nandraandray ah, de toy izany koa no anyrahako anareo. Tsy maintsy mitovy ireo asam-panompoana, any ka hoy izy mahita ny sasany aminareo mandray noty an'ireo soratra Masina Jaona 4:14, zay mino aho ireo asa zay ataoko no ataony koa. Hitanareo ireo asa mitory teny amin'ny very, manasitrana ny marary, ary av eo eo amin'ireo hany tsy azo vonjena. Hitanareo mitovy tsy miova fotsiny ilay asa. Noho izany ity de efa vety. Afaka mametraka azy tahaka an'izao a, ny asam-panompoan'i Jesosy Kristy lasa velona indray eo amin'ny fiangonany amin'izao andro farany izao. Izany no inony maro amintsika, mino miaraka aminareo a, mino an'ity a. Raha tsy nino an'izany a de ho nanao zavatra hafa mikasika an'izany, satria sady zay koa ity de izany voankasy izay voankasika eto. Ary raha ny fanahin'Andriamanitra no anatinareo de sahiraka hevitra mikasika ny olonareo. Misy soratra ray izay nampikorotana foana hoe ahoana fa i Mosesy de afaka nyteny hevitra tsaratsara kokoa tamin'Andriamanitra noho izay nananan'Andriamanitra. Mandra-pahitako fa izany ny fanahin'i Kristy tao amin'i Mosesy. Itanareo, hoy andemantra hoe Mosesy sarao amin'izy ireo tenanao andravan'ilay zavatra manontolo aka hanomboka miaraka aminao. Hoy izy hoe tompo, nanjerany tenany teo amin'ilay banky izy, nanao hoe raiso a, fa faony anarako. Tamin'ireo vahoaka izay nikio mihitsy dia nandeha ho azy ireo ny fony. Hitanareo? Ary rehefa ny mpitory teny ray izay mitondra ny olona ho ampony, ahoana no hafahako any atsapa ny hoamarinina amin'ny eo anatrehan'Andriamanitra ary amin'ny tenako? Hany anafina zavatra amin'ny olona izay tianareo tsaratsara kokoa noho nitiavanareo ny tenanareo? Ahoana no hafahan'ny olona ray hampiditra olona ray ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fandraisan-tanana na famafazana ray na batisa sandoka na zavatra ray? Ka mela azy ireo hipetraka eo ambanin'ny ny fitaomany lainga ray ary mahafantatra fa mipetraka eo ny baiboly nefa milaza fa tiany ilay olona. Na dia tsy maintsy hangataka ny fivelomako aza, na inona ilay izy dia avelao a hitsy fo amin'Andriamanitra sy ny olona hiteny amin'izy ireo ny fahamarinana. Aza mamela ho mpamitaka ray mihitsy, ahoana no hafahako mamitaka an'izay tiako? Na dia tsy maintsy handratra azy ireo aza kanefa tiako izy ireo. Izany no antony ikapohanareo ny zanakareo, dia satria tianareo izy. Tsy satria hoe tsy tianareo izy, satria tianareo izy. Raha diso izy dia ho faty izy raha tsy manitsy azy nareo. Ankehitriny efa toy izany koa ny asa mpanompoana. Tahaka azy tamin'izany dia toy izany koa izy amin'izao andro izao. Efa voatory ilay izy ary no hamarinin'ny tenin'Andriamanitra marina mihitsy hoe tsy mety olona izany. Tsy maintsy Andriamanitra izany. Tsy maintsy. Mario, ireo famantarana ara-panaray ihany izay nataon'i Jesosy no niveriny eto an-tany iray amin'ny andro farany. Lay tena famantarana ara-panahy mihitsy izay nanondronony tena no mesia no nanondro azy amin'izao an'izao. Mbola mesia foana izy. Ireo famantarana mivaingana ray ihany no niseho teto an-tany izay niseho tamin'ny alalany izay na izy azy. Lay andry hafiray ihany izay hitany masin-dapoly, lay anankiray ihany. Izany rehetra izany no niverina indray miaraka tamin'ilay natiora ray ihany tao aminy manao an'ilay zavatra ray ihany. Nanambara Jesosy fa tsy nanao ninininy izy raha tsy ny ray no maneho taminy, ary ny ray dia ny fanahymasiny. Fahatantsika izany, asa ray an'Andriamanitra fotsiny izany raha tsy an'ilay izy amin'izay fotoana izay, dia izy amin'izy ireo no rain'i Jesosy Kristy. Milaza Jesosy fa Andriamanitra ny rainy, nefa ny baiboly dia nilaza fa ny fanahymasina ny rainy. Ankehitriny tsy afaka anao azy ho zaza tsy ara-dalàna rainareo. Noho izany ny fanahymasina dia Andriamanitra, toy izany koa Jesosy dia Andriamanitra. Noho izany Andriamanitra ray zanaka ary fanahymasina, dia izany dia ny izany dia ireo asa telo an'Andriamanitra anankiray, ireo asa telo zany ilay Andriamanitra ray ihany. Ampahan'Andriamanitra nareo, ary ampahan'Andriamanitra hitanareo fa tsy Andriamanitra manontolo a, ary tsy Andriamanitra manontolo koa nareo. Hitanareo, hitanareo, izany dia ireo toetra an'Andriamanitra eo amintsika mazanaka natsangan'i Jesosy Kristy, izay Andriamanitra izy tena ny tonga nofo mba ho fanto antsika. Ankehitriny ny fanahymasina dia naneho tamin'ny foanan'ireo zavatra ho avy, ary tsy diso mihitsy izy, tanteraka foana izany. Marina ve izany? Tsy naka fiderana ho an-tenany izy, na nome fiderana an'Andriamanitra izy. Hoy izy hoe tsy afaka manao ninininona amin'ny tenany zanaka fa izay hitany ataon'ny ray izany. Ary ny ray ny fanahymasina dia ny rainy. Marina ve izany? Josefa ianao ry zanaka Davida, aza matahotra ny akany Maria vadinao, fa izay ao an-kibonao dia avy amin'ny fanahymasina izay ny rainy. Ary ny fanahymasina ny naneho tamin'i Jesosy an'ireo zavatra ho avy, niteny taminy an'ireo zavatra izay nisy. Ary izy no Andriamanitra mpaminany, satria ny teniny tompo dia tonga amin'ny mpaminany rery ihany, maneho fa tonga ny teny amin'ny endrika kely. Ireo mpaminany nanoratra an'izay nitenenin'ny tompo tamin'izy ireo. Fa tsy nanoratra ninininina izy, satria izy ny teny, izy ny teny. Mario, ilay fanahymasina ray ihany izay nipetraka tao aminy, kanefa vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, kanefa ianareo no hahita, satria ombanareo aho ao anatinareo mihitsy azy hatramin'ny fiafarahana izao tontolo izao. Ankaty aminareo aho, hoy izy, izaho dia ny ray izay tao aminy izay ankaty aminareo. Ary hoy izy hoe rehefa tonga eo aminareo ny fanahymasina, dia izy no hanambara an'ireo zavatra izay nampianariko anareo ary aneho aminareo an'ireo zavatra ho avy. Eo nareo ankehitriny, Ma Mark sika ketiny hoe tahaka ny asan'ny fanahymasina tao amin'ilay fiangonana tamin'izany dia tahaka an'izany no hanaovan'ny fanahymasina marina tokoa an'ireo zavatra ray ihany amin'izao fotoana izao. Milaza amin'ny alalan'ny andry hafa izay tany amin'ny voalohany marina tokoa ilay zavatra ray ihany. Ary teo ampahitana an'izany tonga teo amin'i Jesosy dia nilaza an'izany Jaona teo amin'ny renirano Jordana. Ary nanaporofo ny zavatra rehetra, na dia ny siantifika aza dia makasary an'izany. Tsy azo edikevitra izany, ara-tsiansa izany, mivaingana izany, tsy eritreritrangano izany, tsy psikôlôjia izany. Tahaka nylazain'ny George Jailesi hoe tsy aka psikôlôjia ny maso mekanika ny fakatsary nandona ny fitaratra ilay hazavana. Ary ahoanany aminareo ry fiangonana fa teo amin'ny enina na valo volana lasa izay teto ary nitsangana teto nanao hoe izany no hohony tokoa hoe fa andehaka ny Tucson Arizona hisy fipoahana ray ary iseho ireo anjely fito. Tsaroanareo ve? Tsy akory aza Andriamanitra nanao an'ilay izy ho tena nisy any ka ny loko magazina no nakansarany izany. Ara-panahy nahita mialoha nivaingana nitovy marina tokoa ireo anjery fito izay nitondra ny fahatanterahan'ny soratra rehetra satria ireo zava-miafina rehetra ny baiboly manontolo dia mipetraka ao anatin'ireo tombo-kase fito. Fantatsika fa ty ilay boky ireo tombo-kaseny miaraka amin'izany voalamina. Izany no zava-miafin'ilay boky manontolo mipetraka ao anatin'ireo tombo-kase fito ireo izay navelan'ny tompo hoentsika. Ary misy lehilahy mipetraka eto androany izay nanatrika tany mihitsy niaraka tamiko rehefa nitrangy izany. Nanaporofo an'ilay zavatra ray ihany ny loko magazinina hoe izany dia nitranga tokoa satria izany no Andriamanitra izay nitenen'ilay izy. Izany no Andriamanitra izay nitsangana tao ambadiky ny teniny mba hanatanteraka an'izany rehefa milaza izy fa izy no hanao an'izany. Noho izany ilay izy tsy olona ray, olona ranofo tahaka ny tenako izay eo anivonareo olona. Izany dia ilay Andriamanitra mandrakizay. Mampiasa olona izy, marina izany. Tsy manao ninoninona ankoatran'izay ataony amin'ny alalan'ny olona izy. Fantatsika izany. Izy izany no mpiasany, izany no fidiny. Nahoana tsy fantatro? Izy dia afaka nanao ny masoandro hitory ny filazantsara. Afaka nanao ny rivotra hitory ny filazantsara izy. Afaka manao ny rivotra anao zavatra izy saingy ny fidy olona izy. Izany no heviny hoe ny olombelona no hiteny amin'ny alalan'ny olombelona. Tsy ny tenany fa ny teniny tompo dia tonga tamin'ny mpaminany. Ireo mpaminany, ireo mpitory teny. Ary ny mpaminany ray izay mandany teny tany am-boalohany, ahoana no hafahany ho mpaminany marina ray? Hitanareo tsy afaka ho izany izy satria mandany fahamarinany teny izy. Ary noho izany ratsy izany ilay izy amin'izay fotoana izay ity teny ity, izy tenany raha toriana amin'ny fahamarinany teny izy ary amin'ny fahamarinany fanahymasina dia aneho ny teny fikasana tsirairay izay nampanantenainy izy. Tahaka an'izany no hafantarantsika na marina ilay izy na tsia. Izany no lazain'i Jesosy hoe raha tsy manao an'izay voasoratra ny amiko mba hatao aho amin'izay fotoana izay dia aza mino aho. Hitanareo? Ankehitriny dia hitantsika ireo zavatra ireo. Tsarovy tapitra ireo tombo-kase fito. Ary rehefa ireo fahamarinana fito voambary ireo, ny iray amin'izy ireo dia tsy navela no fantatsika. Isika firiny teto amin'ireo tombo-kase fito ka nandre nareo rehetra heveriko. Hitanareo ilay tombo-kase fahafito tsy navelany izany. Nijanona tsara tao amin'ny efitra tao izy ary nanambarany tsirairay avy tamin'izy ireo. Ary raha mba hanontory zavatra ray aho teo amin'ny fiainako izay voatsindry maro dia io izany. Ary tokony ho marina ilay izy aminareo. Nitsangany eto ary miteny aminareo fa hitrangy izany ary mandeha eo avy hatrany. Ary na dia ny siansa aza sy ny zavatra hafa rehetra, ny fikarohana siantifika sy ny rehetra zava-miafina amin'ny olona dia nanaporofo fa nitranga teo mihitsy izany. Ary miverina avy hatrany ka nandrehan'izany voambara ary manao ny teny tsirairay ho marina tokoa. Andro inona no iainantsika? Aiza no misy antsika? Ary tsarovy ao amin'io tombo-kase fahaenin'io izay no mitsoka eo ambanin'ny tombo-kase fahaenin'io ireo trompetra fito rehetra. Rehefa tonga eo amin'izany sika dia ho hitanareo izany. Ny tsirairay fito amin'ny trompetra dia niseho tao amin'io tombo-kase fahaenin'io. Ny fito dia ilay zava-miafina foana. Dinio ny fito, izany ny fahavitana, izany ny fiavian'ny tompo. Toy ny lanitra mangina tsy nisy olona nietsika satria Jesosy izy tena no nilaza hoe na dia anjery ny lanitra ray aza tsy mahafantatra hoe roviana no iverina. Tsy fantatro akory azy izany. Ny tenako hoe amin'ny firy ny rai no nametraka an'izany tao an-tsaina. Andriamanitra rery ihany no mahafantatra an'izany ilay fanahy. Hoy izy tsy fantatro izany. Noho izany dia tsy voambary izany. Rehefa nitsoka io trompetra fahafito io na ilay anjely fahafito ny nisokatra ny tombo-kase ray, avy eo dia nisy fahanginana tany an-danitra. Hitanareo tsy nomeny izany izay iseho. Fa teo ambany tomboka sefahenina zay nysokafan'ireo trompetra eo. Tsarovy teo ambany teo dia hitantsika fa nandroso ilay zanak'ondry niseho teo amin'ny sehatra. Niala teo amin'ny sezany famindram-po izy, vita ny asam-panavotany, dia nandroso izy ary nakany boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana ary tsy nisy andro intsony. Ary niseho teo ny eo ny anjely ray tao amin'ny toko fahafito na ny toko fahafolo ary ny andininy fahafito nanao hoe midiny io anjely io ka nihainina hoe tsy nisy andro intsony. Fa hitanareo tao anatin'io boky io nisy izay navotany. Boky ny fanavotany zany ary ny zavatra rehetra izay navotany dia voasoratra tao anatin'io boky io. Izay rehetra nahafatesany dia voasoratra tao anatin'io boky io ary tsy afaka niala tao amin'ny sezany fanelanelanana izy mandra-panavotany manontolo. Ary tsy afaka nanavotra an'izany izy teo amin'ny hazo fijaliana satria efa voafidy meloa tao amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry izy ireo. Ka tsy maintsy nijanona tany izy manao fanelanelanana mandra-patapitry olona farany io. Voninahitra! Fa ndray andro dia nitsangana avy tany izy nandroso. Ka iza nisy an'ilay boky? Mbola tao amin'ilay tompony tsy azo lavina foana izany. Andriamanitra tsy to. Ary nijery manodidiny jaona ka nitomany izy satria tsy nisy olona akory aza miendrika nijery an'ilay boky ary indrindra anokatra an'ireo tombo-kase mba hanambara hoe inona ilay zava-miafina nafenina. Ao anatin'ireo tombo-kase fito ireo zava-miafina. Rehefa nisokatra ireo tombo-kase fito dia izany nanokatra ny baiboly manontolo. Ireo tombo-kase fito izany dia ho izy tombo-kase tamin'ireo zava-miafina fito. Ary tao anatin'ireo tombo-kase fito ireo ny azonana an'ilay zava-miafina manontolo izany ary boky fanavotana izany testamenta vaovao. Tsy ny taloha nilazaina ho an'ny testamenta vaovao rery ihany izany. Izy ireo dia tsy natao tsy mety natao tanteraka raha tsy misy antsika. Hebreo toko faraika amby folo. Hitanareo ankehitriny ny fanavotana dia tonga fotsiny ihany rehefa maty ilay mpanavotra. Ary teo ambanin'ny rano zanak'ondry tamin'ny ampahany izy ireo fa tsy ilay mpanavitra. Tsy mbola navotana mandra-patonga an'ilay mpanavitra. Mario ankehitriny rehefa io mpanavitra io nijery manodidiny jaona ka indro Andriamanitra nipetraka teo ambony seza fiandrianana niaraka tamin'ilay boky teny an-tanany izay vo isy tombo-kase tamin'ny tombo-kase fito ary nidrafy mpanavotana manontolo dia tao anatin'izany. Ary very ny taranak'olombelo izany i Adama. Ary Andriamanitra niverina tay izany. Tsy afaka naka an'izany Satana, nanao azy avery an'izany fotsiny izy. Fa lasa nankaiza ary le boky? Tsy any taranak'olombelona izany, tsy any eto ireo fitahiana. Dia eto no nahavery azy ny taranak'olombelona. Noho izany dia nanohy niverina avy hatrany nankany amin'ny tompony tany am-piandohany izany. Andriamanitra izany. Indro izy nipetraka niaraka tamin'izany ary niantso lehilahy ray. Olona ray mba ho tonga ka hitaky an'izany. Nijery manodidiny jaona fa tsy nisy olona tany an-danitra. Tsy nisy olona teto tany. Tsy nisy olona, tsy nisy anjely, tsy nisy ninina afaka nandray an'ilay boky na mahan'ireo tombo-kase na hijery eo amin'izany akory aza. Tsy nisy olona mendrika. Nilaza jaona fa nitomany mafy izy. Avy eo dia nanatona azy ny anjely ray nanao hoe aza mitomany ry jaona. Fa ny liona ny fokony Joda no efa nandresy ary izy no mendrika. Dia nijery jaona no mba hahita zanak'ondry ray na hahita liona ray ary nanitany zanak'ondry ray ary zanak'ondry ray nandeha raha ilay izy zanak'ondry ray izay efa vovony afiriana hatramin'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Nandroso ilay zanak'ondry nandeha nanatona an'ilay nanana ny boky teny an-tanany ankavanana ka nandray ny boky nianika teo ambonin'ny seza fiandrianana ary mipetraka. Izay ilay izy tapitra ilay izy oviana rehefa voambara ireo tombo-kase. Rehefa ilay anankiray farany izany no zavatra rehetra izay navotany. Tsy nisy ninininona tonga mba hanavitra izy. Hoinareo nahoana izy ny tsy nanavitra azy ireo efapolo taona lasa izay roa arivo taona lasa izay? Hitanareo teo amin'ny boky fiainana ny anaran'izy ireo tao anatin'io boky io ary tsy maintsy nitsangana teto izy satria izany nitanjon'Andriamanitra navotana azy ireo. Efa napetraka teo amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry ny anaran'izy ireo talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Napetraka teo niaraka tamin'izany ilay zanak'ondry mba ho vonoina. Indro tonga ny zanak'ondry rehefa voavono miverina mba hanao fanelanelanana. Dinio izy isy fakatahaka betsaka zavatra hafa betsaka saingy nisy olona ray marina tokoa izay ho voavony satria izy ilay fiangonana dia voafidy melo mba tsy hisy pentina na fiketronana. Hoany izy ary maty ho any ho tanjony io ilay zanak'ondry Ary amin'izay fotoana izay rehefa navotana ilay anarana farany teo amin'io boky io dia nivoaka ny zanak'ondroka naka ny boky hoe za no anankiray izay nanao an'izany. Reo anjely, reo kerobima, reo loholona efatra amby roapolo, reo zava-mananaina, ny zavatra rehetra dia nanala ny satroboninahitra tamin'ny tenany, ny akoka teo anoloan'ny seza fiandrianana ka nanao hoe ianao no mendrika. Hoy jaona hoe ny zavatra rehetra tany an-danitra sy ny tany dia nandre amiorakoraka hoe amen, miantsoantso hoe aleloia. Ary reo dera ho an'andriamanitra miakatra miantsoantso nahoana tao anatin'io boky io ny anaran'izy ireo mba ho voambara, ka ny zanak'ondro no nanambaran'izany. Ny zanak'ondro no nanavitra zany saingy tsy afaka nandroso izy raha tsy efa voamara ny anarana tsirairay, ary zany no niseho teo ambanin'ny tompo kasefa enina talohany namahana ny fahafito. Noho izany ireo tsy misy petina, noho izany dia tonga ho an'izay navotany ny zanak'ondro, tonga izy hitaky an'izay navotany. Efa manana an'izany izy atao amin'ny boky mihitsy naka an'izany avy teo an-tanany. Ankehitriny dia tonga izy andray an'izay navotany, izany no asany. Nanao izy tonga mba handray an'izany izy. Oh, ino ny fotoana ray tonony iny? Efa nanaporofo an'izany ny tompo kasefa fito no nanaporofo an'izany, niverina ary naka ny boky ny fanavotana. Mario tsy maintsy ny afatra ilay anjely fahafito no anambaran'ilay fahafito. Reo tompo-kase fito, Apokalipsy toko fahafolo andinin'ny fahafito ankehitriny no ahitanareo an'izany. Hitanareo? Ary nahitan'io anjely io nidina izy nametraka ny tongony teo amin'ny tany sy teo amin'ny ranomasina. Kristy izany nanana havana ray teo ambonin'ny lohany. Mario izy ahita azy nareo amin'ny Apokalipsy toko voalohany indray, miaraka amin'ny havana eo ambonin'ny lohany, mitovy amin'ny jaspe izy karne olona sinsisa. Iny tonga izy nametraka tanana ray, nitongotra ray teo ambonin'ny tany, ny anankiray teo ambonin'ny rano, nanangana ny tanany, nanana havana ray izy teo ambonin'ny lohany. Mbola fanekena ray izany, izy no anjelin'ny fanekena izay Kristy natao ambany kely noho ny anjely mba hijaly. Indro tonga izy ary nananatra ny tarany nankany amin'ny lanitra ka nianina tamin'izay velona mandrakizay sy mandrakizay, ilay anankiray mandrakizay, ilay andriamanitra ray, hoe tsy hisy andro intsony. Rehefa miseho io, tapitra le izy, vita le izy, mifarana le izy. Ary avy eo dia hono soratra hoe ary amin'ny afatra ilay anjely fahafito eto tany, ilay iraka eto tany, ilay taom-piangonana fahafito sady farany, amin'ny fiandohan'ny asam-panompony. Rehefa manomboka eto tany izany amin'izay fotoana izay ny zava-miafin'andriamanitra an'ireo tompo-kase fito dia ho ampahafantarina amin'izany fotoana izany. Ankehitriny dia hitantsika hoe aiza no misy antsika? Mety ho izany ve ry sakaiza? Mety ho izany ve? Mario, ny rehetra dia mety. Izay rehetra navotana tao amin'ny boky dia nandroso izy ho an'ny fanavotana. Izay rehetra tokony navotana dia tao anatin'ny boky. Voafidy meloha talohany fandroenana an'izao tontolo izao, tonga mba hanavotra an'izany izy. Izay rehetra navotany dia voasoratra tao anatiny tao. Dia ametraka fanontaniana ray aminareo ankehitriny, ary nareo olona ao amin'ny roanam-peo, enoy tsara. Reo maso mampatahotra ireo, io loha mampatahotra io, mety ho izany ve ny antony ny hanoerany ity afatra ity an'ireo vehivavy ny taona moderna? Mety ho ity ve no afatra io anjely farany io? Inona no lazainy tany amin'ilay renirano teo amin'ny telo amby telopolo taona lasa teo izay? Tahaka nandrana ny jaona, hitanareo, ilaza ny fiaviany Kristy voalohany, dia ny afatra ao no ilaza ny fiaviana faharoa. Nanerana an'izao tontolo izao ary zany nataony. Noho izany dia tsy maintsy ho atomotra ny fiaviana. Dinio izay miseho ankehitriny. Nahoana? Nihoatrohatra ny lohako a, nihosokosona teo ambonin'ny ondako a, nandeha teo amin'ny gorodona. Inona ny olana aminao? Andro vitsy lasa izay nanontany lehilahy roa izay nitaingina fiara niaraka tamiko a, nanontany an'i Jack Moore andre mandeha, ary nareo rehetra dia mahafantatra ny rahalahy Jack Moore mandeha any amin'ny any Shrif Bo. Ia hoe rahalahy Jack, efa sakaizako akaiky ray izay nananako teto an-tany ianao, ary talohany nanontaniko azy dia nanontany ny vadiko a. Raha misy olona ray mahafantatra zavatra mikasika reo faharatsiako sy ny rehetra dia ny vadiko. Hitanareo, olona malala ray dia nilaza tamin'ny andro ray andro ho ia hoe malala, amin'ny mahavadinao toroteny ray amin'ny filazantsara, tsy te hitondra henatra eo amin'ny anankiray izay tiako a, tsia, tsy te handratra anao a, tsy hitondra henatra eo aminao a, andriamanitra ny andrarara hanomanao zavatra izay andratra anao a. Ary tsy mihoatra noho izany ve ny andratra an'izany an'andriamanitra? Toy ny ahoana no itiavako azy? Ianao dia vadiko, izy ny mpamonjiko sy andriamanitra. Dia ametraka fanontaniana ray aminao a, aza misintona tontondro tenenao amiko ny fahamarinana. hoia hoe mianatra betsaka ve a? De nanontany a, za de za manantoetra hafahafa mahatsikaiky fantatro zany ho ny olona rehetra hoe karazana olona ray teonino. Eny, hitanareo tsy afaka manamboatra ny tenanareo nareo, nareo de zay mahaizy anareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary za za hoia hoe na averiny saiko kely fotsiny ve a fantatrao ary karazany efa lasa hoia hoe nahoana ny manameloko an'ireo vehivavy ireo tsy ankitsahatra nefa tiako izy ireo. Izy ireo de miantso milaza fa za de mpakahala vehivavy, za tsy mankahala fotsiny, za fotsiny de mankahala vehivavy. Hitanareo diso zany, tiako ireo vehivavy, ny tiako lazaina de amanabavy. Tsy hikapokapoka anareo amin'ny lamosina eo mpahitana fa diso nareo, afaka miteny an'izany aminareo a, tiako loatra nareo noho izany. Lehilahy zay anao an'izany de karazam-pitiavana hafa ray. Hitanareo tiako nareo satria tiako zay maha izy anareo, mpanampy ray an'ny zanak'Andriamanitra ray nareo ary ampahany nareo. Hitanareo ary za tiako nareo satria de natao araka ny endriky ny lehilahy nareo ary ny lehilahy de natao araka ny endrik'Andriamanitra koa noho izany miaraka de iray nareo ao amin'i Kristy. Zany no antony itiavako anareo. Ny zavatra rehetra hafa de tsinotsinona amin'izany. Andriamanitra no mahafantatra zany ny fiainako rehetra. Hitanareo marina zany tiako nareo, nahoana no hitsangana ka tsy akitsahatra. Rehefa hoy izy ireo hoe tenenyireo vehivavy rehetra rehefa raha ho tonga hihaino andralabiranama amin'ny toriteny izy ireo ibango ny volony hafa, mametraka satroka ray na zavatra ray na ray hafa satria anomboka anapo ka mikasika ny volo fo izy sy ny anareo aza manao fandokotare sy ny sisa tahaka an'izany. Zany no nataon'izy ireo ny rehetra zay resahany. Hoy ny olona raha hoe nahoana ianao ny tsy hoy izy mihinona ho mpaminany ray ny olona, nahoana ianao ny tsy mampianatra an'ireo vehivavy hoe ahoana anao azahoana fanomezam-pahasoavana ara-panahy lehibe sy ireo zavatra tahaka an'izany raha tokony hiezaka mpianatra azy ireo ny karazan-javatra tahaka an'izany? Hoia hoe raha tsy hianatra ny abidiany izy ireo de ahoana no afantaran'izy ireo alzebra? Hitanareo mahaitsy aloha ary arakaraky ny toriko ny manatsy kokoa an'ilay izy. Noho izany de hoanareo hoe nahoana ianao ny tsy mijany tsy atoko, tsy maintsy misy feo ray vavolombelona ray manohatra an'izany. Ny anankiray amin'ny lehilahy malaza indrindra ao amin'ny asam-panompoana amin'izao andro izao de nametraka ny tanany tamiko vo tsy ela akory izay. Hoy izy hivavaka ho anao aralabranama raha mela anao an'izany ianao mba hanesoran'Andriamanitra an'izany avahoam-ponao. Hoy izy avy anao hipetraka tsara ireo vehivavy ireo amin'ireo zavatra ireo. Hoia hoe mino an'izany ve anao tompo? Tory teny ray amin'ny fahamasinana ianao. Hoy izy hoe zany tokoa tsy mino an'izany asangy. Hoy izy zany de miankina amin'ny hoia hoe tsia. Hoy izy hoe miankina amin'ireo pastera zany. Hoia hoe tsy manao an'izany izy ireo. Olona ray tokony ianao an'izany. Tsy maintsy ampitana lay renirano, tsy maintsy endahana lay ody. Tsy tiakony ianao an'ilay izy. Andriamanitra no mahafantatra fa tsy tiakony ianao an'ilay izy. Maro amin'ireo vehivavy ireo no mamahana ny zanako ary ametraka ny ainy ho ahy izy ireo. Saiky mihevitra ve nareo ary aparitaka ny fanamasina ny fahasoavan'Andriamanitra? De mihevitra ve nareo fa afaka hipetraka tsara nefa mahita ny olona mahantro io mandeha miletika ao amin'ny mandrakizay tsy misy fanantenana raha tsy miantsoantso manohatra an'izany a? Tsy ny mahainy rehetra ray fa ilay fanahiny ity firenena ity, ilay fanahiny fiangonana, tsy ilay fanahiny Kristy ankehitriny, ilay fanahiny fiangonana, anara-piangonana no nanipen'ireo vehivavy reo tao anatin'ny korotana rehetra any io. Ary feo ray fotsiny ihany a miantsoantso hoe mivoava ao am'izany, mantsira ny fanontony io. Aza mamela ny devoly anao zavatra ray tahaka an'izany aminareo, diso zany. Ary nareo assemblée de Dieu mamela an'ireo vehivavy ireo, mamela an'ireo vehivavy anapaka ny volony nefa mandrara azy ireo tsy hanao loko tare. Tsy misy soratra ray marina tokoa manohitra ny loko tare saingy misy manohitra ny fanapahana ny volonareo. Tsy mendrika ny vavaka eo anatrehan'Andriamanitra akory azy izy ony baiboly. Manana zo ray ny vadiny hanome fisaraham-panambadiana ray azy ka hiala aminy. Marina maneho ny tenany amin'izao tontolo izao vehivavy tsy madio ray izy. Ny baiboly no nitenen' izany. Mahafa-boninahitra amin'ny vadiny manokana izy rehefa manao an'izany. Zany marina tokoa no lazainy ny baiboly. Hitanareo eny fa ny vehivavy ray izay nanao lokotare mahita vehivavy ray isika izay nanao an'izany eo anatin'ny baiboly anankiray fotsiny. Jezebely zany ala izy. Ny olona tokana ao anatin'ny baiboly izay hany nanao lokotare de Jezebela ka teny hoe de namanan'Andriamanitra an'ireo alika dia izy. Lasa fahambarakaray izy ary na de ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra izay ratsy de antsoina hoe Jezebela. Tsy tokony hanao an'izany nareo, tsy tokony hanao an'izany nareo. Inona no mampanao anareo an'izany? Ilay fanahany devoly. tsy fantatrareo zany, fantatro fa tsy mahafantatro nareo. Nareo dia olona tsara loatra nareo, tsara nareo, mandray ny tanako nareo, miresaka amiko ary tiako nareo, mariny zany. Fa raha mahita an'izany a, tsy hopetsara vela tsy ray ve a hoy Paoly hoe tsy niafina nanambara taminareo ny sain'Andriamanitra manontolo? Inona ne tsy hisy rahambe vavy ray eo an-tanako amin'io andro io na raha andehalahy niteny fahamarinana taminareo a, ary halako ny nanao an'izany. Tsy mankahala satria hoe tsy te hanao an'izay tenenin'Andriamanitra amiko atao a, fa tiako nareo. Tsy te handratra anareo a, noho izany dia inona no ataoko? Fa fitiavana masina madio no hitarika anareo anao an'izany. Jesosy aza dia nivavaka mihitsy mba hialana amin'ilay azo fijaliana. Azo ataovy ny hanasorana an'ity kapoko ity? Hoy izy, kanefa tsy ny sitrapoko fa ny anao. Tsy maintsy hozavy ve lehilahy izay milaza an'izany? Tsy maintsy andray an'ireo vehivavy sarobidy ireo izay tena mahafinaritra ve asy ny retraka hanorotoro azy ireo potipotika fotsiny? Tsy maintsy hanao an'izany ve a? Tsy maintsy hakan'ireo rahalahiko mpitoroteny ve a? Ka hitsangana eo ary hiteny amin'izy ireo fa tia hivola izy ireo sy ny anara-piangonana tsaratsara kokoa no hitiavan'izy ireo an'Andriamanitra. Za ho an'ireo rahalahiko sarobidy izay mametraka ny sandriny, oo, tsy maintsy hanao an'izany ve a? Oo, Andriamanitra aza mamela anao an'izany. Fa tsy niafina nanambara taminareo an'ilay saina manontolo. Fitiavana tena izy no mitarika anao an'izany. Izany ve ny antony efa nahataka an'izany enty afatra ity? Tsy misy na izanay izao amin'izao tontolo izao zany. Aizany misy azy? Eny ary, matahotra izy ireo. Hitanareo, fefa tsy natahotra zany. Marina tokoa, tahaka an'izany foan'Andriamanitra. Hitanareo, eny ary, izany ve no antony nahatonga an'ireo vehivavy ho tena nanary nyity afatra ity? Tsy mahafantatra, tsy voambary zany. Naseho tamiko zany saingy tsy tonga tamiko zany raha tsy tamin'ilay indray andro mihitsy. Hitanareo, jereo eo, eny ary, azo antoka fa mifanaraka amin'ilay asam-panompony zany. Ankehitriny ny andraso ray minitra, efa hany nisy fotoana ray ve zay nahalasa azy ho tontolom-behivavy tany aloha? La, araka ny tantara tamin'ny andron'ny Elia dia nisy vehivavy ray nantsoina hoe Jezebela, ary izy ny nanana ny fifihezana ny fiangonan'Andriamanitra izay lazainy baiboly fa hananany ray amin'ny andro farany. Mifanahany amin'ny alalan'ny fiangonana ray, rafim-pandaminana ray, ary ho janga ray izy ka reo fiangonana hafa rehetra miaraka aminy dia ho mpivaro tena tahaka azy mihitsy. Marina ve zany? Apokalipsy toko fa fito ambin'ny folo nanao hoe janga ray izy ary izy nilay reniny mpijangajanga. Tsy mety ho lehilahy zany, vehivavy zany, hitanareo, ary izy rehetra dia natsipo velona tao anatin'ny fary afo ary levona. Marina ve zany? Eo nareo zao, mario rehefa nisety eo amin'ny setro Jezebely io dia nisy lehilahy ray nitsangana nanohatra an'izany. Nanangana lehilahy ray Andriamanitra, tsy fantatsika akory aza hoe avy taiza izy? Tsy nanana lasa ny asam-panompony izy, tsy mpisorona mihitsy izy na inona na inona. Miseho izy ary lehilahy niala antoka masika ray tamin'ny anarana hoe Eli, ary nametraka ny famaky teo amin'ny fotokiny azo izy ka nankahala azy izy ireo. Tsy izany ihany fa nankahala azy ny fiangonany manontolo. Ary nefitra izy dia mandefa nitsangana irery izy. Hoy izy hoe, tsia, mbola manana fito arivo aho izay miaraka aminao mihitsy. Hitanareo, io vondrona voafidy io zany. Hitanareo, misy foana io vondrona io. Hoy izy, aza matahotra Relia. Fantatro ianao fa mihevitra hoe tsy manana ianao satria ireo anara-piangonana no nampanjositra anao eo an-tampon'ny havoana. Saingy hoy izy, manana fito arivo aho izay mino an'ilay zavatra ray ihany izay torianao. Hitanao, manana azy ireo aho. Avy eo taorianany androny dia i Romany nanapaka. Ka tonga ny fotoana ray izay nahalasa azy ho tontolom-behivavy raindray. Ireo lamody rehetra ny any vehivavy, ahoana ny ivoahana izy ireo amin'ireo bonetrany sy ny sisa. Hitanareo, ary nanangana anankiray hafa Andriamanitra niaraka tamin'ilay fanahy ray ihany teo aminy, mifanahany Elisa. Marina ve zany? Ary hoy izy hoe, mipetraka eo amin'ny fototry ny azo ny famaky. Ary nisy vehivavy antitra kely tiady tany izay nanambadiny nandao ny vadiny nanambadiny rahalahiny Heroda, Herodiasa, ary izy no ny mpanao antsika nanoloko tarehany io andro nandia nampianatra ny zanany vavy izy hoe ahoana ny fandihizany. Nanana zanaka vavy ray izy tamin'ny alalan'ny ray ny mpitaiza azy, lay ray mpitaiza tamin'ny alalan'ny ray ny rahalahiny Herodiasa. Zany no zanaka vavy nylay vehivavy. Ary noho izany dia nampianariny nandia izy ka lasa tena mpandihy mpitanjaka ray nanaraka ny reniny. Ary nefitra izy fa afaka manambady inefatra na indimy, manao zavatra rehetra izay tiany atao. Ary indro ny voaka Heroda, jiosy izy rehetra, tsarovy ankehitriny, olom-piangonana izy ireo. Indro ny voaka Heroda sy ny fiangonana mba hiainao ny mpaminany io izay ninon'ny olona fa mpaminany ray. Nandeha avy an-tranonakeo anatrehan' izy roa izy ka nanao hoe tsy ara-dalàna ny angalanao azy, ary nanao azy ny poka za. Hitanareo ankehitriny olonlaza ny olona tsotra ray hoe manahoana ianao ry Herodiasa, azonay antoka fafaly zay no manana anao ato amin'ny fiangonanay androany. Fa tsy jaona ho jesosy hoe nandeha hijery an'izy nareo rehefa nivoaka hijery any jaona, nandeha ve nareo mba hijery anakiray zany akanso tanteraka tahaka ny mpisorona ray? Sia, zany mety zany karazany zany dia manoroka ny zazakely ary mandevona ny maty. Hitanareo hoy izy hoe hijeriana nandehananareo rivotra ray sozoro ray zay nozogozon'ny rivotra ve? Hoy izy ireo hoe avy eto ry jaona, andoha betsaka aminao zay raha mitory teny aminay ianao, ary zay ny raha fampantaminana goavana indrindra. Tsy jaona, tsia, tsy nandeha hitan'izany mihitsy izy. Hoy izy hoe hijeriana ny nandehananareo araka izany rehefa nandeha miaino sy nijery any jaona nareo. Mpaminany ray ve? Hoy izy hoe ary zany dia milaza aminareo mihoatra noho ny mpaminany ray. Afaka mandray azy nareo dia izany ny tenenyilay mpaminany fa ho avy hoe aniraka aniraka noho ny tavako ary izy no anamboatra ny lalany tompo. Niraka ray ihany fanekena izy hoy izy hoe tsy mbola nisy lehilahy ray izay naterabehivavy lehibe taka azy. Hitanareo zany karazana lehilahy ray izay natsangan'andriamanitra ho an'izany andro zany. Eli, lehilahy niala tsy mahalala fomba ray. Jaona, le zavatra ray ihany. Hitanareo ny fanahany Eli ny teo amin'ny Jaona. Ary milaza izy fa rehefa tonga ndray ny andro bevavy ray dia hitsangana ndray io fanahy io. Alohan'ny fiavian'ny tompo rehefa hodorana ny tanyka ny marina nitsaka eo ambonin'ny nilaveny ratsy fanahy tahaka nilaveniny eo ambanin'ny tongony. Izy ny nampanantenan'izany ray amin'izao an'izao. Mario ny fanahy masina ny nampanantenan'izany fa naraka amin'ny fotoana izay iainantsika izany. Tsy maintsy misy olona ray hitsangana, tsy maintsy tonga izany, satria izany no hoy ny tompo hoe Malaki ny toko fahaefatra. Izany marina tokoa izay ny famantarana mieloha indrindra ny fiavian' ilay andro lehibe sady mahatahotra ny tompo dia haniraka ny Elia. Ary inona no ataony? Hamerina ny fonjanaka ho amin'ny fotom-pampianaran'ireo ray, hiverina amin'ny Baiboly, hivoaka avy amin'ireo fahasamihafanahara anara-piangonana, ary hiverina amin'ny Baiboly, hiverina amin'Andriamanitra. Izany no ataony. Mario hoe andro lehibe toninona no iainantsika. Nananatra an'ireo vehivavy moderna ny andro n'ireo mpaminanyireo, ary izy roa dia samy nandohan'izany tamin'ny aina. Ny tantara dia manampirofo fa nitsirairay avy tamin'ireo fotoanaireo dia tontolom-behivavy ray rehefa ireo vehivavy noho ny fe. Jereo ny amin'izao an'izao anana anankiray isika filoa ny ray androany, toy ny hoe afaka hitranga zao ankehitriny izao. Raha ny marina dia izy ny filoa. Hitanareo endrika ivelany fotsiny izy. Teto voatselakory izay tao amin'ny ray tamin'ireo firenena hafa na azo fiderana betsaka sy ny zavatra rehetra avy tamin'ny olona rehetra izy any ilay filoa izy tenany ka nanao hoe zany vadiny ilay filohan'ny Etazonia. Hitanareo mametraka anreo ny lamody izy dia manaraka an'izany ireo vehivavy. Hitanareo tahaka nataon'ny Jezebela mihitsy. Efa nandre ny toroteniko nareo teo amin'ny fivavahan'ny Jezebela. Fantatrareo nikasika an'izany. Hitanareo ve hoe aiza no misy antsika ankehitriny? Hitanareo ve izay nitranga teto herinandro ray na roa lasa izay teto amin'ny tanàna? Nanasa n'ilay mpiretra katolika ny sakrekera ilay mpitoriteny finoana loterana mba ho tonga ka hitoriteno azy, ary nanao izy ary nandeha nakany amin'ilay mpiretra katolika ilay mpitoriteny finoana loterana ka nitoriteno azy. Lay fiombona ny fiangonana any ankehitriny izay mivory any Roma. Ity taratasy aparitaka ity izay nisakaizako tsara David Duplessis rehefa nipetraka tany ary nyteny azy mafy mikasika an'izany tany 14 Mile Creek. Voatselakory izay tsy nahafantatra fa mitandrika an'ilay fiangonana avy atrany akao Babilona izy rehefa nilaza ny olona rehetra hoe hoiray ny fiangonana rehetra ankehitriny. Ia, fantatro izany. Hitanareo izany marina tokoa ny voasoratra ao amin'ny bokyny familaniako tamin'ny 3:17 hoe iseho izany. Nahoana tsy fantatrareo ve fa izany ny satana manakambana miaraka? Ny Baiboly no milaza an'izany. Ary afaka kelikely fotsiny, vetivety fotsiny vatany vo lasa ray izy ireo amin'izay fotoana izay dia vitany amin'n tsy anara-piangonana. Hitanareo hoeo no mariky ny bibidianareo marina. Hitanareo tsy manam-potoana no izany eo amin'izany fotsiny ah fa saika amin'nyroambe folo latsaka fefany izao. Hitanareo ty amarana amin'ity aka n'ity fotokevitra ity mametraka an'ireo soratr'ireo eto fotsiny ah izay hahafahanareo ahitany mety misy antsika, ary avy eo dia hamarany sika afaka minitra vitsy. Mario fotsiny ankehitriny izay niseho. Ireo mpaminany dia nananatra an'ireo vehivavy ireo tamin'ny andro ny ary natsoina hoe mpakahala vehivavy. Mariny izany ny tantara dia manam-pirofo fa tahaka an'izany ilay izy. andrasoray minitra fotsiny anketinynareo mandray notony soratra tokony andray notony timoty voalohany toko fadimyandiny faeninareo ony baiboly hoe ny vehivavy zay miaina amin'ny fahafinaretana zao tontolo zao tsy mety ho ireo fahafinaretan'andriamanitra noho izany de tsy maintsy ho zany hitanareo ny vehivavy zay miaina ny fahafinaretan'izao tontolo zao de maty fahavelona zany nolazain'ilay mpaminany masindapoly hoe ny vehivavy zay miaina amin'ity toetran'izao tontolo zao ty de maty fahavelona ary raha mandany famindram-po izy de afaka miampita n'ilay tsipika manasaraka izy zay tsy misy toerana ho azy tsony ary amin'izay fotoan'izay de aizany misy azy miaraka amin'ny maso miloko ny volon'ny tapaka ary miampita n'ilay tsipika izy tsy misy fomba iverenana ka tsy maintsy misy asa mpanompoana ray toriana aminy fa tsarovy amin'ny fotoana io de efa tapitra ny rehetra vita ilay izy fitsidihana ray fotsiny zany misy asa mpanompoana ray izay aneo fahagagana lehibe joela no nyteny an'izany saingy tsy isy fotoana ho an'ny fanavotana intsony tapitra ny rehetra efa nandray ny bokony ilay zanak'ondry ka tapitra ny navotany tahaka nytorian' jesosy voalohany ka ny laviny ary av eo dia nandeha ka nitsidika an'ireo izay tao anatiny tao nitoriteny tamin'ireo izay tao an-tranomaizina tsy afaka ny bebaka tsy nisy fotoana ho an'ny famonjena dia io asa mpanompoana ray ihany io ny tsy maintsy hiverina indray ahoana mora mety ho izany ilay sitona fahatelo ho an'ilay very mandrakizay ahoana mora misy zany manantena fa tsy izany lay izy ahoana mora izany lay izy eritrereto ray minitra fotsiny zany akehitriny ahoana mora izany lay izy andriamanitra ny anakana manana zanaka hitanareo fa azo antoko fa to tena akaiky mihitsy zany eto nahoana ny tonga io fahitana io fo ny ao ankizy ray nahoana ny tsy nieritreritra n'izany mihitsy taloha nahoana io tsy fahatserovanteny io ny tonga atao amin'ny efitra ndray andro nanao hoe io lay izy zany de eo afovoany mihitsy an'ireo tsy ireo fanahyvery ary nitoroteny tamin'izy ireo jesosy nijoro vavolombelona saingy izy ireo tsy nibebaka mihitsy izy ireo ary arakaraka nitoriko ny mahalasa azy ireo ratsy kokoa tsy misy fibebahana tsy misy toerana ho an'izany nandray ny bokiny ilay zanak'ondry rehefa vonona isokatra ho an'izany ny tombok'7 ny tombok'7 tsarozy na feniny tamintsika ny tombok'7 tsy tehana ho an'izany izy rehefa nitsangana ilay anjely isan'andro nyteny an'izany saingy avy eo dia tsy tehana ho an'izany izy teo amin'io anankiray io hoy izy misy fahanginana any an-danitra tsy nisy olana hafantatra zany ny fiavian'ny tompo o hoinareo tsy mety hoy izany lay izy manantena fa tsy zany lay izy nao fotsiny sika andeha lavitra kely fotsiny eto manana zavatra voasoratra hitanareo eny ary tsarovy zay miaina ny fahafinaretan'izao tontolo izao andreo zavatra izao tontolo izao mihetsika tahaka azy afaka mandeha any am-piangonana izy ary mihetsika tahaka ny masina ray tsy misy hidirany zany amin'io hitanareo fa maty fahavelona izy jereo izay nataon'ireo anara-piangonana taminy nataon'izy ireo mpikirakira ny teniny masina izy izay mifanohatra amin'ny baiboly nataon'izy ireo mpitory teny iray izy voararany soratra izany manao azy ho lasa mpanapaka mihitsy aza kehitriny be ny tanàna governora zavatra rehetra ao amin'ny firenena ary mpitory teny iray ao anatin'ny tranon'andriamanitra nefa dia meloka amin'ny fahotana rehetra izay hanina tao izy izy no anton'izany marina ankehitriny zah tsy miresaka an'ireo zoa meloka izy izy no anankiray izay nahatonga ny zazakely tsirairay teraka jamba izy no anankiray izay nahatonga ny fasana tsirairay ho angadiny izy no anankiray izay nahatonga ny fahotana arety na alahelo tsy afaka maneno ny fiara fitondrana marary raha tsy vehivavy ray no nahatonga an'izany tsy nisy eloka be vava azo natao tsy nisy fahotana tsy nisy fahafatesana tsy nisy alahelo tsy nisy fijaliana raha tsy vehivavy ray no nanao an'izany ary mandrara azy tsy andehany ampilipitra hitoriteny andriamanitra kanefa ataon'izy ireo zany ry anary am-piangonana hitanareo ve hoe aizany misy an'izany andriamany bavy ray izy toy ny ahoana no iasan'ny devoly nahoana ny vahoaka katolika no manao azy ireo reo vehivavy ho andriamanitra mivavaka amin'izy ireny mariny izany andriamany bavy marisi ny sisa hitako hoe tao amin'ny fivoriambe ekumenika no nlazain'izy ireo fa iseho zany hoe hivavaka amboniny kely amin'i jesosy izy ireo raha mety hanampyny protestanta hiditra izany hitanareo hitanareo io fety tsarambelatsy io azo ovaina hoy izy ireo hitanareo mbola ilay de volotra nainyray ihany foany zany hoy ny baiboly hoe ary nanao ny rehetra ndray marika ray eo amin'ny andriny izy zay tsy nanana ny anarany voasoratra teo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry le fiangonana voafidy mialoha no resahako fa tsy ireo any velany ihany tsia tompo avy amin'ny vondrina tsirairay no isy tonany voafidiny mialoha ho any izany no ahatongavany ao amin'ny taona tsirairay. Fa mitsangana eo izy, io izy, izy zany, mitory ny teny, mikirakira ny teny, lasa andriamanin'ny bavoray ary niantony fahotana rehetra. Hoy ny baiboly hoe tsy avelako ampianatra ny vehivavy naka fahefana fa akato araka nylazainy ny lalàna ihany koa. Tanareo, ary tsy afaka manao an'izany izy, fa ataon'izy ireo mpanapaka iray amin'ny firenena izy, mpentanàna, governer, tsy ho ela dia ho filoha izy. Azo antoka? Eo nareo zao, tahaka an'izany ny fandehana, hitanareo, ary manao an'izany ny olona satria tsy miraharaha mikasika ny titenty izy ireo, tsy ahita an'izany mihitsy izy ireo. Jereo ireo jiosy nitsangana teo, manam-pahaizana, lehilahy tsara, nefa hoy Jesosy hoe, nareo dia avy amin'ny rainareo ny devoly. Ahoana moa raha nitondra azy teo amin'ny fitsarana iray ao anatrehanareo azy zao ankehitriny izao? Ndao sika anarana an'izany ray minitra ka amelany Andriamanitra noho ny fandraisana andaniny manohitra azy fa ray minitra fotsiny mba hanehoana zavatra aminareo. Ahoana moa raha hoanareo hoe eny za voninahitra ao an'Andriamanitra anteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, aleloia, fantatro za, ia, za, manana azy a, isaora an'Andriamanitra, ia. Aha, nanao ve ianareo? Tsy arovy ireo vahoaka ny Israely ireo, milaza amin'ny baiboly, rehefa avy niantso ny vahoaka hivoaka izy ka namonjy azy ireo hivoaka ny Egipta, naringana izy ireo satria tsy nanaraka ny hafatra. Hitanareo, mihinana mana avy tany an-danitra izy ireo. Mihinana mana izay nararak'Andriamanitra teto tany mba hohaniny izy ireo, ary nitsangana tao amin'ny fanatrehan'ilay hiraka sy nahita an'ilay andry hafa, ary nandreny feon'Andriamanitra ka nahita an'izany no hamarininy. Nefa avy eo satria te ino ankory izy ireo hoe mety misy lehilahy masina betsaka eo, mety hisy an'ity hitsina ny hafa eo, isika dia tokony ho masina ihany koa, isika dia tokony hanao an'ity rehetra ity, masina ny olona rehetra. Hoy Andriamanitra hoe sara ho amin'izy ireo ny tenanao, melahy eo. Hoy Mosesy hoe izay rehetra mendany amin'ny tompo avy miaraka amiko, marina izany, hitanareo dia nanokatra ny tany fotsiny izy ka nitelina azy ireo. Tanareo, izy ireo dia olona tsara ihany koa, azo antoko izany izy ireo, olona mahafinaritra izy ireo, eny tompoko saingy tsy izany nanao an'ilay izy, tsy izay rehetra manao tompotompo fa izay manao sitrapony raiky, tsy izay manomboka, ilay izy dia izay mahafarana, izany tsy misy hitsin-dalana, tsy hivoaka lasinareo any amin'ny fiafaranan'ilay hazakazaka, tsy misy hitsin-dalana, tsy maintsy tonga arak'izay nolazainy soratra mihitsy nareo. Raha hoy izy hoe mbeba reo ka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary nareo andray ny fanomezan'ny fanamasina dia tsy misy hitsin-dalana eo, fandraisan-tanana na fikambanana fiangonana na anaram-piangonana. Tonga amin'io lalan'io nareo, raha tsy matiny amin'ny tenanareo nareo ka nateraky ny fanan'Andriamanitra, nareo dia verinareo, izay ihany, tsy misy hitsin-dalana. Hoy nareo hoe eny mikambana fiangonana, fantatro, tsara izany, eny nyreniko, tsy misalasala amin'izany aho fa nareo nyresahako. Hitanareo, tsy maintsy tonga amin'io lalan'io nareo satria tsy misy hitsin-dalana, tsy voky lasinareo amin'ny fitsarana. Tonga amin'ny lalana anankiray nareo. Lalana anankiray ihany misy ary Kristy izany lalana izany. A Kristy dia ny teny izay velona ao anatinareo, izay manamarina ny zavatra rehetra izay nampanantenainy amin'ny vanim-potoany. Hitanareo? Azonareo ve izany? Eny ary, mareo ankehitriny. Hoy sasany hoe tsara ireo olona ireo. Azo antoka, tsy milaza hoe tsy olona tsara izy ireo. Tsy milaza hoe masombavy Sesily sy izy rehetra ireo dia tsy vehivavy tsara. Tahaka an'izany koa ny reniko, saingy azoko antoka fa tsy mivavaka aminy a. Tsy tokoa. Izany tokoa efa nahita olona tsara betsaka saingy tsy andriamany bavy izy ireo, vehivavy izy ireo, lehilahy, fa anelanelana tokana ihany misy eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Noho izany dia nahoana ny olona ray, pantekotista ray, olo zao tontolo izao. Io taratasy aparitaka izay rahalahy Duplessis, ny rahalahy antsika Sarobidy no nanaparitaka. Angamba manana azy ny sasany aminareo, mipetraka, ia, manana azy nareo, tao amin'ilay fivoriam-be ekumenika. Dia ho akaiky n'ilay mpampa ary nanao hoe tena ara-panahy ilay izy. Izany ny famantarana ny fanahy sa tsy izany? Oh, teo ny fanahin'ny tompo tena ara-panahy. Ia, eo nareo izao. Nahoana? Satria fanaraha loatra iray izay anakambanana an'ireo protestanta sy io miaraka, izay niaditsika nandritry ny taona maro ary nanohana an'izany ny baiboly ka nyteny tamintsika fa ho avy izany, ary niditra avy hatrany ny ray amin'ireo mpitarika antsika malaza indrindra nanao hoe marina izany, izany no ataontsika. Ka lavo tamin'izany ilay fiangonana protestanta manontolo, ary marina tokoa raha ijereo nareo. Hoy ny tompo hoe voalohany ny teny no nilaza an'izany, avy eo dia ny fanahin'ny tompo no nilaza tamin'ny 3:17 izay niteny an'ireo zavatra hafa rehetra ireo mikasika an'ireo firenena andeha hiady. Ary ianao hono ireo milina sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany, milaza fa izany marina tokoa no hitsangany amin'ny farany, ary indro ilay izy tsy diso mihitsy. Ary eto isika mahita an'izany ny forona. Tsaroanareo ve nitoriteniko teo amin'ny fivavahan'i Jezebela voatserakory izay? Tsaroanareo ve Elisa nandeha teny an-dalana tamin'io maraina io mba hiteny amin'izy ireo? Izany nitory teo amin'izany aho, hitanareo, ary ahoana nylazako meloha fa ho tonga ny fotoana izay io fivoriam-be ekumenika io? Dia ho lasa mariky ny bibidia amin'ny farany satria hikambana amin'ilay bibidia izy. Manao an'izany izy, ao amin'ny taonako velona mba hahita an'izany. Ary eto ireo protestanta amin'ny antapitrisany dia lavo amin'izany. Nahoana? Izany notedavin'izy ireo. Jamby izy ireo. Miteny tamin'ireo fariseo Jesosy hoe, nareo mpitarika jamba ny jamba. Raha ny jamba no mitarika ny jamba hoy izy tsy ho lavo any akady ve izy rehetra? Ary teo ny lavo izy ireo. Ahoana no mba hahafahako iny olona ray izay nitsangana niaraka tamiko sy nyresaka tamiko any afaka nipetraka ka nanao fanamariana ray tahakan'izany? Tanareo izany dia nafeno ireo maso tamin'ny endry tsy manan-tsaina ka voamara amin'ireo zaza izay te hianatra izany. Fantatro fa ny haiko no vidin'izany ray androany. Marina izany, iseho izany saingy eto dia efa nampahafantarina ny fahamarina.
With John the Baptist, but he didn't shirk. He died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Is that right? Then they stoned Stephens. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. There's Peter and Paul and John the Divine. They give up their lives so the gospel could shine. What do? They mingle their blood with the prophets of old so the true word of God would honest be told. Amen. Souls under the altar were crying how long for the Lord to punish all that's done wrong, but there's going to be more. That'll give their life's blood. Yep. That's right. For this Holy Ghost gospel and its crimson flood. Just keeps dripping with blood. Yes. It'll do it someday, but I'm waiting.
Eny anao an'izany ilay izy indray androany, saingy miandry ny ora izay hifaranana io a. Vao avy nanana nofo ny anabavy ray, nalefany taty amiko izany, hoy izy, hitako izy ireo hoe nanamboatra lalana ray io fiangonana io, amono ahy mangingina indray androany, hivoaka ny fiarako a, hiditra ho voatifitra avy. Fa hoy izy, avy eo dia hoy ny fanahy hoe tsy amin'izao fotoana izao, fa ho avy izany any oriana. Aha. Andriamanitra ny sakana tsy anao maromaritra iraisana amin'ny zavatra rehetra. Tsy mahafantatra fa Jesosy Kristy ary izy voombo. Miaina ho amin'ny andro mahatsiravina ray isika. Ny fahotana ny nanao an'izany. Eny, izy ireo nitora-baton'i Stefanina izy ireo. Nanapaka ny lohan'i Jaona izy ireo. Nanapaka izy. Tsy fantatro hoe ahoana no anolorantsika ny antsika. Saingy isy izany ray androany. Eny ary, Mario. Ao amin'ny masinda Jaona raha tianareo isoratra mikasika an'izany io. Masinda Jaona toko fahaenina andinika fasivy amby efapolo no misy an'izay nihinanana izy ireo ny manaka hoy Jesosy hoe ary izy ireo dia ny tsirairay avy maty. Hoy nareo, eny, ny anabaviko izaho nahita an'io vehivavy io nandeha tao amin'ny fanahy aho. Oe aha, hitako izy ireo manao an'izany, nahita azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, nahita azy aho. Ia, hoy Jesosy hoe maro no anatona amin'izany andro izany ka anao hoe efa nanao an'ireo zavatra rehetrareo a. Hitanareo, mihinana mahany izy ireo tany anefitra hoy Jesosy fa izy ireo dia ny tsirairay avy ny saraka mandrakizay, maty izy ireo. Izany hoe lasa mandrakizay, levona tany anefitra mihitsy izy ireo. Tsaroanareo ny Hebreon toko fahaenina hoe ireo izay nampahafantarina ny fahamarinana indray mandeha nefa mandany andeha ao amin'izany dia tsy misy fibebahana intsony ho azy ireo. Hitanareo mpanaradrian-dranoko rehefa voaseho farany tamin'ny olona ray ny fahamarinana ka mandany andray an'izany izy ireo, araka ny bokyny Hebreo, hitanareo, izy ireo dia tsy misy nininona akory azy eto amin'izao tontolo izao afaka hany amonjy azy ireo. Vitany amin'izy ireo, tsy misy fibebahana, tsy misy fanavotana, tsy misy nininona tavela ho azy ireo. Ny saraka mandrakizay izy ireo ny Baiboly no nitenen' izany hoe miandry n'ilay afo mahatahotra sy fahatezerana izay andanin'ny fahavalo. Ary rehefa voaporofo ny fahamarinany filazantsara voamarina tanteraka, nefa avy eo dia miodina ka miala amin'izany, dia vitany amin'izy ireo. Izay ihany. Mahatsiravina ilay izy saingy tsy maintsy teneniko izany. Tsarovy ireo anjery izay tsy niazona ny toerany voalohany fa tavela tao anatin'io tranon'ny tranomaizina ao anatin'ny aizinaio, izay andehanan'izao tontolo izao amin'izao an'izao ao anatin'io tranomaizina ray io ihany, tsy misy fibebahana. Tsaroko taona vitsy lasy izay nilaza rehefa avy tany Chicago aho hoe na andray an'izany Amerika amin'ity taona ity na tsy andray an'izany mihitsy. Hitanareo ve hoe lasa izy izy? Ia. Ankehitriny dia manontany ary raha mety hisy ilay sitona fahatelo. O Andriamanitra, engane ho lavitra an'izany ilay izy. Ho an'izany ve le sitona fahatelo? Mety ho izany ve le izy? Oh, adra eritreretro izany sakaiza, eritreretro izany. Tsy tiako ny eritreritra an'izany. Hoy Jesosy hoe io karazana fehatsarambela tsy io. Raha tianareo ny andray noty an'izany Matitoko fa telo amby roapolo fito za manana eto hoe vakio izany fa afaka mahitinareo nareo fariseo jamba avelao. manana minitra vitsy hafa fotsiny ve nareo? Ndao jerentsika, ndao sika matika ao amin'izany satria nilaza hoe vakio zany. Misy zavatra atao zay tiako vakina mialoha fotsiny. Ankehitriny dia anafoana zavatra hafa ray angamba fandao. Ndao alaintsika fotsiny ity ray minitra fotsiny. Matio toko fahatelo amby roapolo ray minitra fotsiny. Eny ary anomboka amin'ny andiny fahafito amby roapolo sika. Eny io fotsiny ankehitriny, vakio le zavatra manontolo rehefa mandeha mody nareo raha sitrakareo. Minitra vitsy amboniny fotsiny. Jinio eto ketin Matio toko fahatelo amby roapolo ary manomboka amin'ny andiny fahafito amby roapolo. Loza nareo mpanoradalana. Ankehitriny tsarovy reo lehilahy masiny ty resahany ity. Loza nareo mpanoradalana sy nareo fariseo. Petsara velatsy fa tahaka ny fasana voaloko fotsy nareo. Zany hoe olona maty. Hitanareo? Fasana voaloko fotsy zay miseho tsara taretiko hoe ty ivelany fa feno taolan'olonareo ao anatiny ary ireo fahalotoana rehetra. Fetsarambela tsisy fitsiriritana ary ady ao anatin'izy ireo. Mety ivelany zany dokotera ranona sy ranona. De tahaka an'izany ko no sehonareo ety ivelany ho marina amin'ny olona. Jereo ilay fivorimbe ekumenika sy ireo pantekotista mipetraka tany. Nefa ho anatinareo de feno fetsarambela tsisy eloko. Inona ny eloko? Zavatra zay fantatrareo tokoa fa marina nefa tsy ataonareo ilay izy. Jesosy dinio ankehitriny zay izy. Eo amin'ny taranaky inona no ametrahany an'izany ankehitriny? Loza nareo mpanoradalana sy fariseo, petsara velatsy satria manorona ny fasan'ireo mpaminany nareo ary manaingo ny fasan'ireo marina. Hitanareo? Oh, reo mpaminany. Ka manao hoe raha tamin'ireo andro ny razanay zay de tsy ho mpandray anjarany araka tamin'izy ireo tamin'ny rahan'ireo mpaminany. Honin'ny teniny tompo zay raha niaina tany eoriana tany. Jinio? Ka de me mpangano tena anareo nareo hoe nareo ny zanak'ireo zay namono an'ireo mpaminany. Mameno arak'izany ny famaran'ny razanareo. Zany mihitsy no miseho. Dinio ankehitriny zay lazainy eto. Ianareo mena rano ary taranaky ny vipera. Ahoana no amsiranareo ny fahanamelohan'ny elo? Ahoana no hahafahanareo manao an'izany? Ankehitriny de miresaka amin'ireo mpitoriteny izy. Hitanareo mariny zany reo lehilahy masina. Ahoana no hahafahanareo mitsangana sy mahafantatra fa ny baiboly de milaza mialoha sy miteny an'ireo olonreo tsy hanao an'izany? Nefa afaka mitsanganinareo ka manao maromaritra iraisana ho any dolara ratsy maimbo vitsivitsy ho any laza ray ary olona ray kapokapoka anareo amin'ny lamosina ka iantso anareo hoe dokotera. Ahoana no hahafahanareo laza fa tianareo reo olonreo? Za de mitoriteny eo amin'ny oronam-peo ihany ko. Hitanareo? Ahoana no hahafahanareo? Ahoana no hahafahanareo milaza fa tianareo reo olonreo nefa mamela zavatra ray tahaka an'izany iseho? Hitanareo? Nareo fariseo, nareo jamba, nareo mena rano, nareo taranaky ny vipera. Ahoana no antsiranareo fanamelohan'ny elo? Refinareo, ahoana no afahan'ny olona ray amin'izao amin'izao zay mahafantatra fa diso ireo zavatra reo ary mitsangana eo ka miazona ny fiangonany mba hanao ny fiangonany hitombo nefa tsy miteny an'ireo vehivavy sy lehilahy? Ahoana no antsiranareo ny fahatezeran'ny elo nefa namboarina ho anareo zany? Ahoana no naovanareo an'izany? Hitanareo? Enoy eto, inona no izy? Noho izany andinin'ny faefatra amin'ny telopolo. Indro izany iraka mpaminany ho aminareo. Izaho haniraka amin'ny ho avy. Indro miverina indray ireo fariseonareo. Hitanareo? Olo-kendry, mpanoradalana. Ka ho vonoanareo sy ombohanareo sasany amin'izy ireo ary sasany amin'izy ireo kapohanareo amin'ny sinagoga anareo ary enjehanareo mitety tanàna izy ireo. Nilaza mialoha izy fa andefan'ireo mpaminany ireo izy miaraka amin'ny teniny tompo. Ary ino nataon'izy ireo? Ilay zavatra ray ihany izay nataony tamin'ny razan'izy ireo satria izany no maizy anareo. Hitanareo? Tsy maty reo fanahy. Ny olona izay manana azy ireny no maty fa reo fanahy dia tsy maty. Hoy izy hoe nareo ny zanaka, nareo no anankiray ary mario fotsiny hoe ahoana ireo zavatra ireo? Ahoana no tsanganany masin-dapaoly teo? Mivy anareo fa mpaminany ray izy. Ka nanameloko an'ireo vehivavy manapaka ny volony, nanameloko ny rafim-pandaminana izy ireo. Laza fa ny olona rehetra izay tsy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy tonga ka very natao batisa indray. Mariny izany. Ary amin'izao an'izao dia manao maromaritra iraisana sy manamora an'izany izy ireo. Tsy mahafantatra hafa izy ireo na izany aza. Mampalahelo ilay izy. Raha tapitra ny ora mety ilazany ity, hitanareo? Jamba izy ireo. Voafidy melo mba ho jamba. Amindra foana Andriamanitra, tsy afaka nahita an'izany izy ireo. Ho Jesosy hoe jamba nareo, nareo mpanoradalana sy fariseo, jamba nareo petsara velatsy. Nefa mamaky an'ilay teny ray ihany izay nivakian'izy rehetra ireo nareo. Indro tombonareo ka manameloka. Ary za marina tokoa no lazay ny teny fa isy amin'ity andro ity. Zano tsy maintsy ho ilay iraka ity andro ity. Zano mesy ho izy tamin'ny teny maro. zany mesy efa diso tamin'ny fanaporofona an'izany ve a? Raha tsy nanao an'izay namoratanay amin'izay fotoana izay dia meloy a. Ary nareo fariseo jamba dia mitarika ny olonareo avetrany eo amin'ny zavatra ray tahaka an'izany ka mandefa n'ilay andihany manontolo hoy izy. Eny, jamba no mitarika ny jamba hoy izy. Nareo dia hoy nareo hoe ora ny aina tamin'ny andro ny masindapaoly tany oriana tany izay a, dia ho ny andany tamin'ny masindapaoly a. Nareo pe tsara velatsy, hitanareo nahoana nareo no tsy miandany ny fotom-pampianarany? Ho nanao an'ilay zavatra ray ihany nareo tamin'izany izay nataonareo ankehitriny satria zanaky ny razanareo nareo. Reo razanareo ararafim-pandaminana, fariseo, sadiseo ary mpanamary tena. Izay le izy. Ho teneniko aminareo ary amin'ny ora izay iainantsika, manontany raha mety ho izao ilay sitona fahatelo. Ray minitra fotsiny ankehitriny hitanareo ho Jesosy hoe ity karazany ity dia mandray fanamelohana lehibe kokoa. Hitanareo? Tsy mahatsiravina ve izany? Tahaka ny amerikanina malaza ray indray mandeha, rehefa saika haka n'ity fireneny ity ilay fahavalo, nisy lehilahy ray tamin'ny ora misasakalo miakatra teo ambony soavaly ray ary nitaingina teny an-dalana ny antsoantso hoe ho tonga ny fahavalo. Paul Revere izany. Izaho dia amerikanina ray ihany koa ary mitaingina amin'ity ora misasakaly ity. Tsy milaza hoe ho tonga ny fahavalo fa efa eto izy. Tsy ho avy izy, efa eto izy, efa nandresy izy. Matahotra fa efa vita ilay izy. Mandresy amin'ity ora misasakaly ity. Zarovy, Tantuson, reo anjely fito. Inona ilay hafatra hoe ny famaranana ny zava-miafin'Andriamanitra? Tao ariny izany avy etrany dia nidina tao amin'ilay faritra. Nandeha nikasika an'ireo tendrombohitra nareo rehetra. Mario, manana sary vitsivitsy an'izany rahalahy Fred sy rahalahy Tom ary manana sary vitsivitsy a, orona tsara vitsivitsy ny zavatra rehetra. Asehoana eto izany ray androany. Anio aminareo fotsiny hoe ta izay ilay izy. Mahafantatra an'ilay tantara nareo rehetra. Jinio ireo tendritelo hoy izy hoe io ny anao voalohany, faharoa ary fahatelo. Ary manana sary miavaka ray an'izany rahalahy Fred rehefa nandalo izy sy Ranabavy Marta. Miakatra avy tao amin'ny hamandoany tany ireo rahona ka nanafina ny sitra rehetra tamin'izy ireo ary naneho an'ireo sintona telo fotsiny izany. Anankiray teto, anankiray teto ary anankiray tetsy. Hitanareo ireo fito. Jinio, lay voalohany telo, telo dia fahataterahana. Izany dia fony nivoaka ilay asam-panompoana. Ilay sintona faharoa dia ny famantarana ny fanahy, ny faminaniana. Voalohany dia fanasitanana amin'ny marary. Ilay faharoa dia ny faminaniana izay nivoaka ka nahafantatra ny tsiambaratelon'ireo eritreritra izany. Rehefa tonga voaseho ny teny izy tenany, dia ny fahasoavana izany. Fa tsarovy ny fahafito dia famaranana. Mety ho ity ve ilay sintona famaranana? Tapitra ny rehetra? Mety ho izao ve izany? Eritrereto izany ankehitriny, eritrereto fotsiny. Aiza ny misy anareo? Hitanareo, ny fito dia famaranana foana. Sintona telo. Misy sintona telo ny asam-panompoan'i Jesosy. Efa fantatrareo ve izany? Mario, ary aoka ho tsopora mba tao amin'ny fiainanareo nareo. Mandritry ny ray minitra ankehitriny. Minitra vitsy. Ny sintona voalohany dia fanasitranana ny marary. Lasa lehilahy ray tena malaza izy. Nino azy ny olona rehetra totahaka an'izany. Marina ve izany? Rehefa nandeha nasitrana ny marary izy dia nilaza ho ao amin'ny fiangonana ny olona rehetra. Fa indray andro dia nitotsika izy ka nanomboka naminany satria izy ny teny ary izy n'ilay mpaminany izay nresahany Mosesy. Ary rehefa nandeha niteny tamin'izy ireo izy ary niteny tamin'izy ireo hoe ahoana ny iainan'izy ireo sy ireo zavatra izay nataon'izy ireo dia lasa tena tsy nalaza izy. Izany ny sintony faharoa. Manontany aho raha tsy nanao tandidina niverina indray izany. Eritrereto ray minitra fotsiny. Mety ho izany ve ilay izy? Ilay voalohany fanasanana ny olona rehetra. Ilay faharoa, mety ho Jesosy rery izany. Mety ho Belzebuby izany. Izany dia mety ho izany ilay zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo tany. Hitanareo, rehefa naharay ihany izay velona ao amin'ilay karazan'olona ray ihany, nanameloka ny olona izay tsy mety ho voavonjy mihitsy satria efa voaheloko izy ireo tany aloha. Izy ireo tahaka ny Jodasy Iskariota teraka ho zanaky ny fahaverezana. Hoanareo hoe Jodasy azo antoka? Tsarovy, tena mpivavaka izy. Saingy tsy afaka nandeha hatramin'ny farany araka tamin'ny hafatra. Afaka nakapahany tamin'izany izy fa tsy afaka nahalevona ny sisa tamin'izany. Afaka maka ny fanasitanana sy ireo zavatra tahaka an'izany izy ireo fa rehefa tonga amin'ny hoe Andriamanitra miteny votsira ho amin'ny fisiana ilay izy, amin'izay fotoana izay dia lalina loatra ho azy ireo izany. Tsy mety isy izany. Izany Jodasy afaka niaina tsara hatreo amin'ny toerana io ny fanahiny, tsy afaka mandeha izy aoriana izany. Hitanareo, afaka nandray Mosesy tsara mihitsy izy ireo rehefa nanokatra ny ranomasina miny izy sy ny sisa tahaka an'izany. Fa rehefa tonga teo amin'ny fitenenana ilay izy hoe izy ireo tsy ny sisa rehetra amin'izy ireo dia tsy tokony hanao an'ity na itsy na ny hafa, manao ny tenany ho Andriamanitra ray izy eo ambonitsika. Hitanareo, tsy afaka naika an'izany izy ireo koratsy izy ireo noho izany tsy maintsy nanarafy fandaminana ray izy ireo noho izany dia natelin'andriamanitra fotsiny izy ireo miasa-panompon' jesosy rehefa nanasitrana amin'ny marary izy mahafinaritra izy io mpaminany tanora avy any galilea io nahoana manao njamba hita izy nanangana maty azy izy manana tsanga telo amin'izany izay nanangana maty tokoa izy andray andro dia nitotika izy hoy izy hoe nareo taranaky ny vipera manao ny ivelan'ny lalitro adio nareo miseho masinynareo nefa ny ao anatinareo dia tsy misy afa-tsy andina bibilavy ianareo rehefa nivoaka io faminaniana io na nameloko an'io rafi-pandaminana io tamin'izay fotoan'izay dia niova ilay izy nivadika nanohatra azy izy ireo mariny izany ary farany noho ny fandavana azy dia nombohana izy ireo izy ka tsy afaka mamono an'ilay asam-panomponinareo mitoy velony izany afaka mametraka an'ilay iraka atoronareo fa tsy afaka mametraka an'ilay afatra marin' izany nanoy velona izy ary mareo rehefa tonga ny sitona fahatelon'ny asam-panompony ny voalohany dia ny fanasitanana ny marary ny faharoa dia fananarana an'ireo rafi-pandaminana ary faminaniana izay nataon'izy ireo izay na izy azy ireo ary izay ho avy zay misy zay misy zay ho avy ary zay misy zay misy ary zay ho avy izany no nataony marina ve izany fa ny sitona fahatelo dia rehefa nitoriteny tamin'ny very izay tsy azo navotana intsony izy tao ambany tao izy ireo izay nisy an'ireo masoko ho avana ny loko hoe nitory tamin'ireo fanatao amin'ny elo izay tsy nanaiky ny famorampo fa nysaraka mandrakizay tamin'ny fanatrehan'andriamanitra kanefa dia fantatra izy ireo izany izay na izy azy satria andriamanitra ny nanao azy teo manontany a raha miasa taka an'izany ihany ny asam-panompony amin'ny andro farany tahaka ny tamin'izany tahaka ny nanyrahany ray ahy dia toy izany koa no anyrahako anareo ireo asa izay ataoko no ataonareo koa very tsy azo vonjena intsony nylavin'izy ireo ny famorampo izany misintony fahatelo ankehitriny dia misy fantaniana ray ve ny sintony voalohany nanasitana ny marary izy marina ve izany ny asam-panompony faharoa na aminany izy ny asam-panompony fahatelo dia nitory teny tamin'ireo very mandrakizay ireo tendrombohitra telo sy ny sisa ireo very mandrakizay ny asam-panompony noa reo asam-panompona rehetra nanao an'ilay zavatra ray ihany nitory teny noa marina tokoa izany niditra tao anatin'ny samy fiara izy ary rehefa niditra tao anatin'ny samy fiara izy dia nisy andro fito izay tsy nisy nininona nitranga ny filazany dia nitory teny tamin'ireo voahozina sodoma sy gomora nitodika tamin'izy roa ireo jesosy mikasika ny fiaviana alohan'ny fiaviany zanak'olona dia hitovy amin'ny andro ny noa izany hitovy tahaka ny tamin'ny andro ny sodoma nitodika tamin'ny noa izy nanana sitona teny noa ary ny fahatelo dia ho an'ireo very rehefa avy nikatona ny varavarana satria navelan'andriamanitra nipetraka tsara teo izany izay tsy nafahanizaniza niditra na nivoaka tao anatiny izy ireo satria tahaka ny teo amin'ilay tendrombohitra fahafito ilay tendrombohitra avy indrindra teo ny napetra n'ilay sampy fiara tendrombohitra hitanareo marina ve izany ka ny andron'ny sodoma ny sitona voalohany dia ho an'ny lota marina ary ho ny baiboly hoe nampahory ny fanahany marina isan'andro ny fahotan'ny sodoma toy ny ahoana ny etsehan'ireo vehivavy sy ny nataony tsarovo tahaka ny tamin'ny androny noa inona ny nataon'izy ireo nihinana ny sotro nanambady navoaka nambady ireo vehivavy hitanareo reo vehivavy inona ilay izy tamin'ny andro ny sodoma reo vehivavy ary ny afatra voalohany dia ho an'ny loto naneso azy tamin'ny famingavingana izy ireo avy eo dia nandefa hiraka hafaray izy ireo roa tamin'izy ireo dia nandeha tany izy ireo izany ny sintony faharoa ho an'ny loto ho an'ny sodoma fa jereo anankiray izay nandeha farana io nisy famindrampo bebe kokoa tapitra nyrehetra tamin'izany nrehetra tapitra tamin'io fotoana io io iraka fahatelo izay nandeha tany io ilay sitona fahatelo inona izy karazana asam-panomponinona ny nananany nipetraka niaraka tamin'ilay voafidy izy ary niteny tamin'izy ireo an'izay iseho taoriana marina ve izany fa rehefa nandehanaka ny babilôna izy nanaka ny sodoma dia tiny ny ahita na dia i abrahama azy miantsoantso hoe raha afaka mahita marina dimampono a nitoy nidina trany amin'ny marina folo hoy andriamanitra hoe eny mitedava marina folo nanelahy hiteny javatra aminareo ranabavy ray minitra fotsiny mety ho lamoditra anainnareo saingy manana zavatra izay tsy hananan'ireo mpanjaka vavy ny fitanjahan'ireo nareo manana zavatra izay tsy mety hananany mihitsy nareo marina mety lamoditra anainnareo amin'ny fitafinareo mitafy tahaka ny ramatoa ray mety milaza izy ireo hoe jereo io olireo le rantitra io aza manahy manana zavatra izy ka io mpanjaka vavy ny fitanjahana antitra kely io izay manana an'izao tontolo izao mijery azy io tsy manana an'izany izy. Tsy afaka hanana an'izany mihitsy izy. Very izy, mandrakizay. Voahozina izy, hitanareo? Izy tsy mihitsy manana fitondrantenina re, manana fahadiovana reo. Izy tsy manana ninininina. Manana fandrika iray izay mamandrika ny rehefa nahavery maka ho amin'ny elo izy. Mijamba ny mandeha ao anatin'izany. Ankehitriny manana zavatra nareo. Fantatrareo mety tsy eo amin'ny boky mpingonona ray akory azanareo. Fa mety ny fiainanareo maro na no miazona ny fahatezeran'Andriamanitra tsy ho amin'izao tontolo izao androany. Tsy ino an'izany izao tontolo izao. Ianareo ry vehivavy izay antsoina hoe holy roller. Ianareo ry lehilahy kely izay zara raha mahafantatra zavatra. Saingy miantsoantso an'Andriamanitra nareo andro manalina ho an'ny fahotan'ny firenena. Nareo no mety olona anankiray izay miazona ny fahatezerana. Raha afaka mahita folo aho dia hitahiry azy aho. Raha afaka mahita folo aho tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho toy izany koa ilay izy. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Tsy hoe raha afaka mahita metodista folo aho, raha afaka mahita batista folo aho, raha afaka mahita pentekotista folo aho, raha afaka mahita atleta folo aho, raha afaka mahita senatera folo aho, raha afaka mahita mpitoroteny folo aho. Fa raha afaka mahita marina folo aho, misy anankiray marina, Kristy izany. Kristy velona ao anatin'ny anankiray, reo folo. Hitanareo, hitahiry azy aho. Fa nitory tamin'ireo voahozina io hiraka farany io. Hoinareo hoe nandeha nankany izy, tsy nilaza an'izay nitranga ny soratra fa nilatsaka ny afon'ny elo ny ampitsomaraina. Marina. Rehefa avy naneo an'ireo famantaran'ireo izy, rehefa avy naneo ny asa mpanompon'ny faminaniany avy hatrany izy, nahoana ny nome sara? Hoy izy hoe tsy nome aho? Hoy izy eny ny nome anao? Hitanareo? Ankehitriny taorian'izany avy hatrany dia nihitra tao Babilôna izy na nandeha nankany Sodoma. Tsy nahitan'ireo mihitsy izy noho izany dia nilatsaka ny afo. Nahita ny Lota sy ireo zany amin'nyvavy roa izy nanao hoe mivoavy eto zao ankehitriny izao. Hitanareo? Mivoaka izy, nandeha tany izy, tsarovy teo amin'ny lalany nankany izy, nandeha fahiraka izy teo alohany, saingy izy tena ny nandeha tany. Marina, mba hahita raha tahaka an'izany tokoa io zavatra rehetra io. Ary hitan'izany fa feno inona? Vehivavy miloko tarehy, niafatra ho an'ilay voahozina. Inona ny nataon'izy ireo? Ny ome an'izany. Inona nataon'izy ireo amin'izao andro izao? Ilay zavatra raha ihany. Nikambana amin'ny asamblea, kambana amin'ny antokana, zade nandita ho amin'ny fanahy, voninahitra ho an'Andriamanitra, miteny amin'ny eny ary mandrosoa, anapaka voliko ary atiako, zana ho an'ity, zade ilaza fotsiny an'ity, tsy mila atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy aho, za tsy ahoako izay voalaza, baka ala vehivavitra anay indray Paoly nahoana nahoana, zany no eny ary mandrosoa. Ndray andro any, raha tsy efinareo. De iampitany tsipiko nareo, tsy haniry tsony mihitsy ny anao an'izay marina nareo. Efa renareo ve izay nilazaiko? Antony iray izany. Rahalahy, ranavavy, fantatrareo ve izay efa voalaza? Iampitany tsipiko nareo ka tsy te hanao an'izany tsony. Mbola andreny filazantsara foana nareo azo antoka, saingy tsy hanaiky an'izany mihitsy nareo. Tsy afaka hanaiky an'izany nareo. Fa hotoriana amin'ireo voahozina ny filazantsara, ireo izay very mandrakizay, tsy azo vonjena intsony. Efa ao amin'ny toerana io nareo nefa tsy mahafantatra an'izany. Mihevitra nareo fa miaina amin'ny fahafinaretana nefa maty fahavelona. Enoy, reo rehetra izay nandany afatry ny ora mialohan'ny fanamelohana notoriana tamin'ireo voahozina ny filazantsara aloha talohan'ny andehanan'izy ireo tsy nisy famindram-po. Noa nakatona no fijoroana vavony lehilahy iray. Andriamanitra ny nanakatona ny varavarana taorian'ny sintona fahatelo. Taorian'ilay sintona fahatelo tany Sodoma dia nikatony ireo varavara. Tsy nisy famindram-po intsony, tsy nety hita ireo folo. Ary nanana ny filazantsara voatory ireo very izay tsy azo ny vonjena satria ilay izy fotsiny dia efa tahaka an'izany tao amin'ny taona tsirairay. Ny taona tsirairay dia mandany hafatra mialohan'ny fitsarana. Nanao an'izany indray ve izy ireo? Misy atao anatin'ny andrafiray ve izany teto teo amin'ilay renirano? Misy atao amin'ny hafatra ve izany tamin'ny fandratsanana an'ireo vehivavy ka nametraka teo amin'ireo toerana izay tokony hisy azy? Ary nananatra an'ireo mpitoroteny izay nandray ny toerana miaraka amin'ny anaram-piangonana raha tokony hijanona amin'ny teny? Nefa Andriamanitra dia nanamarina tanteraka fa izy izany fa tsy zavatra mahatra tsy maintsy nianatra ray tahaka ny lehilahy iray. Andriamanitra izany ary tsy tonga eo amin'ny toerana izay hiverenan'ilay sintona fahatelo indray ve sika ankehitriny mankany amin'ireo very mandrakizay? Izany ve ilay fahitana izay nomena raha mbola zaza labitika kely iray tany ary nandeha nankany andrefana ka nisy azo fijalian'ny filazantsara volamenana miratra tany nanambaran'ilay famantarana avy any an-danitra marina tokoa. Tsarofo ilay azo fijaliana dia tao amin'ny fahatazanana iray tahaka ny piramida iray ihany koa ny bikany. Hitanareo, mety ho zany ve ilay ampalozan'ny hafarana? Ary nanomboka tetoka niakatra hatrany amin'ny lo tahaka an'ilay piramida, niakatra tamin'ny alalan'ny Lutera, Wesley, Pantekosta ary avy eo dia ny fanaronana an'ilay vato. Mety ho zany ve ilay izy? Raha izany no izy dia aizany misy antsika? Izany mety ho zany. Manantena fa tsy izany ilay izy saingy tsy maintsy izy izany. Misy izany, tsaro fotsiny ireo asa mpampony ireo dia tsy maintsy efa mitovy foana mihitsy izy ireo miaraka amin'ilay anankiray hafa. Tsy maintsy tompo izany ary tsy miova Andriamanitra. Eritsereto izany. Ka kero amin'ny nifinareo ara-panahy ny fieritseretanareo dia jereo hoe aiza no misy antsika? Ahoana mora izany ilay izy nefa mbola arak'izay mahaizy anareo foana nareo? Noho izany dia afaka mandeha tsara mihitsy nareo, vitany aminareo ireo izay ihany velany. Rehefa avy niraisiny zanak'ondry ilay boky dia voamara ny tompo-kase fahaenina sy ireo tompo-kase rehetra, tapitra ilay izy. Mety isy zany, manantena fa tsy izany ilay izy. Mety isy zany. Eny ary, ankehitriny izany ve no antony nampaharitra elabe an'ity sitona fahatelo ity? Mahamarika ianareo, ny sitona voaloha sy ny sitona faharoa dia nandeha avy teo amin'ny anankiray nakeo amin'ilay hafa. Nilaza mialoha tsaroanareo rehefa nanomboka voalohany aho nikasika an'ilay voalohany, dia hoy aho hoe ho avy ny fotoana iray izay hahafantaran'izany an'ireo tsy ambaratelo ny fo mihitsy aza. Tsaroanareo ve firy? Nahoana mahatsiaro an'izany nareo rehetra tao amin'ireo fivoriako nanerana? Ary indray hariva dia nandeha nakao amin'ny Regina fotsiny aho tany, ary niakatra teo amin'ny lampihazo ary lala bakstera tany. Olona narivo ny maro dia niakatra teo amin'ny lampihazo ny lehilahy ray, ary teo ilay izy, ary hatramin'io dia nitovy ilay izy. Ary efa taona maro hatramin'ny alako teny amin'ny saha, efatra teo amin'ny dimy taona teo hatramin'ny alako. Inona izany? Inona ny nanao an'izao? Izany ve no nahatonga azy ho tahaka ny tany amin'ny voalohany eo amin'ny Genesisy ny faharipoan'Andriamanitra? Tsarovy, rehefa nanao an'izao tontolo izao izy dia tsy nanao ninininina izy tamin'ny andro fahafito. Nitsahatra izy. Hitanareo, naharipo Andriamanitra tamin'io taona fahaenin'io. Tsy tia nisy olevina fa mba ho tonga hibebaka ny rehetra. Naharipo Andriamanitra. Izao ndraiky io ao amin'ny Genesisy toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny faha enina ambin'ny folo raha te handray noty an'izany nareo. Enina ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo. Niteny tamin'ny Abraham izy hoe ao amin'io tanyny Amorita io ny eliko izy ireo, jentilisy izy ireo ankehitriny. Tsy afaka hitondranao ao azy zao ankehitriny zao, satria ny eliko ireo Amorita ireo jentilisa dia tsy mbola feno. Fa ho tsaraiko izy ireo, ho tonga ao amin'io taranaka fahaefatra io a, ary amin'izay fotoanaizay no hitsarako ny firenena io amin'ny tehimby. Marina ve izany? Efa ela be ve izay io faharipoan'Andriamanitra io? Ilay asa mpanompoana tsy akitsahatra tamin'ny alalan'ny oronampeo sy ny zavatra hafa rehetra no nitetehan'izao tontolo izao mba hahita raha misy anankiray amboniny. Fa angamba voaniditra voaingana io anankiray farany io? Izany ve ilay eloka izay efa tena ela be? Raha tsy miova Jesosy, fa izany izy Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo, dia tsy maintsy mitovy ny hafany, vonona ny hamarana, tsy maintsy mitovy ny fihetsiny. Raha tsy misy fanontaniana ilay sitona voalohany sy faharoa, misy fisalasalana iray ve ao an-tsainareo mikasika ny sitona voalohany sy faharoa? Monsieur Marina tahaka ny lazainy ve izany? Noho izany dia nahoana no hisalasalan'ilay fahatelo? Hitanareo, nahoananareo no hisalasalany amin'izany? Reroa voalohany dia voatondro ny soratra, nipory foko taminareo izao marainy izao, fa ilay fahatelo dia voatondro ny soratra ihany koa. Jereo izao tontolo izao, jereo hoe aizany misy azy, jereo hoe ahoana ny nandavan'izy ireo ny fahamarinana, ary ahoana fa voatondro mazava mihitsy izany ilay ampahany faminaniana. Aizany misy antsika ankehitriny? Oh, Andriamanitra, mamindra fo, manao ny foko handeha ao anaty izany. Ahoanany amin'izany? Aizany misy antsika? Tsarovy, reo tendry fito tany ireo, afaka hiteny aminareo izy ireo. Izany dia tsy misy tendry ray hafa ny ankoatran'io eo ambonin'ny continental divide izany. Mandeha makao an-tany efitra avy hatrany izany manomboka eo, miditra ny mandrakizay. Tendry fito eo ambonin'ny continental divide mihitsy, eo anelanelan'ny Marina sy ny Diso mihitsy izany, ary eo amin'ny fiafaran'izany dia ny sitona fahatelo no sitona farany an'ilay faritra. Marina ve izany? Hitanareo? Eny ary, niditry moa avy eo afaka fito andro tsy nisy nininona ny tranga. Hitanareo, tao anatin'ny fito andro dia tonga ny fitsarana. Raha fotsiny eno hoe ankehitriny eo am-pamoranana, raha fotsiny tamin'ny andro moa mba nahafantatra n'io famantaranaio izy ireo. Raha mba nahafantatra fotsiny mantsy izy ireo, ankehitriny dia hamarana. Raha mba nahafantatra fotsiny an'io famantaranaio mantsy izy ireo, zao tontolo zao tamin'izany andro izany. Izany nanaporofo Andriamanitra tamin'ny famakinany soratra vo teo fa nandringana an'ireo olonireo izy. Tsy hoe tsy nisy famindrapo, nalefa tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny mpaminany ray ny famindrapo. Tsy nino an'izany izy ireo. Mamindra fo Andriamanitra saingy nandefa ny famindrampo izy fa tsy niraisin'izy ireo izany. Mandefa famindrampo foana izy aloha. Ahoana mora fantatr'izy ireo fa io famantarana iny famantarany andro farany? ary rehefa nahita izy ireo tampoka teo dia nitsahatra amin'ny famonjena. Tsy nisy olona hitanareo izao fotsiny. Ny zavatra voalohany fantatrareo ny kiatona ny varavara. Raha izy ireo olona anankiray ihany nafantatra ny famantarana io no asin'ny vondrony izany. Io ihany no anankiray nafantatra. Rehefa niara-ny kiatony io varavarana io dia fantatry ny oana izy. Fantatry ny oafy izany ny farany. Fantan'ilay izy. Mariny izany. Raha fantatrareo fotsiny mantsy ilay famantarana. Raha fantatra izy ireo fotsiny mantsy io famantarana io. Rehefa hitan'izy ireo fa niditra tao io anankiray io efa niaraka tamin'ny Abrahama tany. Raha fantatra izy ireo fotsiny mantsy fa io Billy Graham moderna tamin'izany andro izany io no nandeha tany isy Oral Roberts ray ka nitory an'io afatra io tamin'ireo olona jamby ireo. Raha nafantatra fotsiny mantsy izy ireo fa ireo metodista sy batista marina fahintany aoriana tany dia efa famantarana ray ho azy ireo tamin'izany andro izany. Loto rehefa nampahory ny fanahin'izy ireo mihitsy ny fahotana. Noho izany dia nivadika hoinona ireo metodista sy batista tahaka ny nataony Loto ilay zavatra ray ihany ka ireo marina avy tao dia nivoaka. Azo antoka. Ahoana mola izy raha nandeha tany Billy Graham? Miakatra ho an'ny fanapaha-kevitra ray, mitsako siligoma, mifanao totohondry ary miome, volotapaka, tarehy miloko, nefa tsy manao hetsika kely iray mikasika an'izany akory azy. Miverina ny ampitsoka hoy Billy hoe manana telo alina, miverina afaka heritaona tsy nanana telopolo akory azy ah. Nandray fanapaha-kevitra ray a, za tsy andeha any amin'ny elo a, ho any an-danitra hitanao, miroboka ho amin'ny fahotana avy hatrany. Raha mananana fotsiny mantsy izy ireo. Ary tamin'izany dia notoriana tamin'ny hery ny filazantsara sy ireo famantarana sy fagagana niaraka tamin'ny andry hafa teo amboniny. Ary nyseho marina tokoa ny zavatra rehetra ary voalaza melo sy ny ainy. Raha nanana izy ireo ny hoy izy ireo hoe andehana holy rollers fifandraisana ratsainy izany karazana fanahan'ny mpamosavy devoly ray izay ihany amin'izany. Aza mino an'izany nareo. Tsy aho amin'ny rafampandaminantsika izany. Tsy misy idirantsika amin'izany. Raha mba fantatra izy ireo fotsiny mantsy ilay famantarana. Raha mba nahafantatra fotsiny mantsy izy ireo. Laza Jesosy nanao hoe raha fantatrao fotsiny mantsy ny andronao ry Jerosalema. Raha afaka nahafantatra fotsiny mantsy ianao. Saingy hoy izy ankehitriny dia tavela ho an'ny anao manokana ianao. Tanareo raha mba nahafantatra fotsiny mantsy ianao or Jerosalema ary Jerosalema impiry moa ho amin'ny te anangona anao tahaka ny anangonany akovavin'ny zanany hiala amin'ireo fitsarana izay ho avy mihitsy saingy tsy nahafantatra ny andronao ianao. Ianao izay nitorabato an'ireo mpaminany sy namono an'ireo marina. Raha mba nahafantatra ny andronao fotsiny mantsy ianao. Raha mba nahafantatra fotsiny mantsy ianao ary nahalala tsara ny soratra ao ka nahafantatra fa ny fiaviako dia famantarana ray ihany fiafaranao. Ankehitriny dia jamby ianao. Efa nanarina ianao ankehitriny. Tapitra ny fotoana. Ary izany ilay izy. Mariny izany raha mba hafantatra ao fotsiny mantsy ilay fotoana. Jereo rehefa nanao an'io filazana io Jesosy dia nanony andeha avy hatrany izao tontolo izao. Hitanareo nandeha nanoy avy hatrany izao tontolo izao toy ny mahazatra. Nahoana? Satria tsy fantatra izy ireo ny orany. Nandeha nanoy avy hatrany izao tontolo izao rehefa niditra tao anatin'ny sambo fiary Noa. Nandroso avy hatrany izao tontolo izao ireo mpamingavinga tamin'izany andro izany. Mbola nanao fetin'ny filanarano fony izy ireo. Mbola nihinana fony izy ireo. Nisotro, nanambady, nanao an'ireo zavatra izay ataony izy ireo amin'izao andro izao. Marina tokoa toy ny mahazatra. Nanakatona ny varavarany io holy roller antitra io. Ankehitriny dia efa mba nandre zavatra ray tahaka izany ve nareo? Fantatrareo ve izay lazay? Isika rehetra dia ho manteny rano fa adalàna. Aiza no misy an'ilay rano? Mpamingavinga tamin'ny andron'ny Noa. Ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Eny ary nahafantatra n'ilay famantarany Noa. Ilay zavatra ray ihany tamin'ny andron'ny Lota. Ireo zavatra ray ihany tamin'ny andron'i Jesosy. Toy izany koa amin'izao andro izao. Mahamingavinga ho an'ny fotoany farany izy ireo. Mitovy tany Sodoma tsy nahafantatra mihitsy izy ireo. Rehefa nitsangana tany io iraka io afatra avy tamin'andriamanitra dia nimiezan'izy ireo fotsiny izy ireo ka niezaka namadika azy ireo ho amin'ireo hetsiny manokana. Marina ve izany? Midira dia mikambana aminay. Aoka ho isanay. Marina ve izany? Midira dia mikambana aminay. Aoka ho isanay. Ho isan'ireo zazalanareo. Avy mikambana aminay. Hitanareo, tsy fantatra izy ireo mihitsy ny famantarany. Tsy fantatra izy ireo fa rehefa nandeha io afatra io ka lay tena tsy afaka nahitan'izany izy ireo. Hoe lay afo sy fahatezerany fitsarana rehefa andriamanitra afo solo fara midedadeda ny rehetra teny amin'ny lanitra. Tsy afaka nahitan'izany izy ireo. Reo iraka no afaka. Aha, Lota dia nafantatra an'izany ihany koa. Fantany fa teo izany. Izany tokoa. Mitovy amin'izany amin'izao andro izao. Ilay zavatra ray ihany mihitsy. Mirehitra ny fahatezerany. Miantony ireo bomba atomika. Eo amin'ny fiafarana ny zavatra rehetra. Mitovy ilay izy ankehitriny. Jereo ry olona. Enoy, Efa fantatareo ve hoy nareo hoe renabranay ma ho ahoana ny amin'izany rehetra zany? Fantatareo afaka mandeha manomotory ny filazantsara tahaka ny nataon'izy ireo foana ny olona izay antson'izy ireo hoe filazantsara. Mety ho tapitra zany. Nanao izy ireo tamin'ny andron'ny Noa, nanao izy ireo tamin'ny andron'ny Lota, nanao izy ireo tamin'ny andron'i Jesosy. Marina ve zany? Na dia ireo jiosy aza rehefa avy nyteny tamin'izy ireo Jesosy fa ny fahatezerana, vitany aminareo, vitanareo, tsy misy tsony, vitanareo. Oh, izy, io olirolereo. Avy tamin'ny sekolinina izy, avy taiza izy, io. Tsaroa vonona ho an'ny sitony fahatelo izy tamin'izany. Marina izany, hoy izy hoe impiry moa amin'ny te hanangona anareo. Nanao ny antsony farany Lota, na ny tiako lazaina ilay anjely no nanao, lay hiraka, na izy izy na izy. Andriamanitra voaseho an'izao an'izao, Andriamanitra voaseho amin'ny nofon'olombelona, nanao an'ilay famantarana farany, nanao an'ilay andraikitra farany. Tapitra ny zavatra rehetra tamin'izany. Nitorintoriteniny farany Noa, nitsatona tao aoriany ny varavarana, izay ihany. Niezan'izy ireo izany ary nesony izany. Eritrereto, afaka mandeha manonitoriteny ny olona. Afaka mikambana amin'ny fiangonana katolika ilay fiombona be ekumenika araka ny nampanantenain'izy ireo atao mihitsy. Afaka mandroso ireo rafim-pandaminana rehetra sangy efa vonona any ilay mariky ny bibidi. Mandray an'izany izy ireo ao anatiny ao. Tanareo? Ary hoy izy ireo hoe oh, aleloya, isaoran'Andriamanitra nisy maro be voavonjo maleriva. Zany ve? Nandita ho amin'ny fanahy izy ireo, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo. Tsy midika zavatra anankiray izany. Hitanareo? Oh, mora fanahy sy malemy fanary manetry teny izy ireo. Eny tompoko, manana ny vokatry ny fanahy izy ireo. Tsy famantarany izany na kely aza. Mamelahany me anareo ny vokatry ny fanahy eo amin'i Jesosy sy ireo fariseo ahita hoe iza ny nanana ny vokatry ny fanahy. Ahoana moa raha nitsangana araka ny nanomboako ny laza voateo anohitra ny kristy ankehitriny mandritry ny iray minitra? Amelahany Andriamanitra ny amin'ny filazana izany mihitsy aza. Hitanareo? Saingy manehoana zavatra aminareo fotsiny. Ahoana moa raha manatona anareo aho ka manao hoe ono ho anareo fiangonana? Iza ny sakaizanareo? Iza ny maneho ny vokatry ny fanahy? Mpisoronareo antitra tsara fanahy? Iza ny manantonareo any amin'ny hôpitaly rehefa mararinareo? Mpisoronareo antitra malemy fanahy? Marina izany. Iza ny mampindram-bola vitsivitsy aminareo rehefa tsy manana zanonareo ao amin'ny toerana sarotra iray? Nareo mambra ny fiangonana, tsy mandeha mankany ampisoronareo antitra tsara fanahy ve nareo ko mampindram-bola anareo izy? Hitanareo? Iza ny tisy tsara fanahy ary maneho ny vokatry ny fanahy? Mpisoronareo antitra tsara fanahy? Iza ny nianatra nandritry ny taona sy taona tao amin'ireo sinagoga teto? Avaiza ny ray be 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 ny hatramin'izay? Iza ny nianatra ka nahazo miasa mafy ka nahazo diplômany dokotera sy PhD ary LLD mba hahafantatra ny titeny ity? Ary mitsangany eto ka mitondra an'izany aminareo isaky ny alady maraina ao am-piangonana? Ny mpisoronareo antitra tsara fanahy? Izy ity jilambo ty antsoina hoe Jesosy? Avy tamin'ny sekolinina izy. Avy tamin'ny sekolinina ny voary. Aiza ny karam-piombonany? Rafim-pandaminana inona ny ikambanany? Inona no ataony rehefa manana fifamalim-pianakaviana iray nareo rehetra? Iza ny manantona anareo? Ny mpisoronareo antitra tsara fanahy? Mba hiezaka ny ary rehefa manana adihevitra amin'ny mpiaramonina eto inareo? Dia ny mpisoronareo antitra tsara fanahy ny tonga ka mandamina anareo? Nanao hoe zanak'Andriamanitra nareo rehetra, tsy tokony hanao an'izany nareo. Izany no inona no ataon'ity Jesosy avy any Nazareta ity? Mandrovotra tanteraka an'ilay zavatra. Inona no ataony? Manasazy ny rafim-pandaminana anareo. Inona no ataony? Miantso ny mpisoronareo hoe mpitarika jamba ny jamba. Miantso azy hoe biby lava anaty bozaka. Nalai ny fanatitra izay nodidian'Andriamanitra dia naonga nyireo latabatra ary narino ny vola ka nijery azy ireo tamin'ny fahatezerana. Efa mba nahita mpisoronareo nijery tahaka an'izany ve nareo? Ankehitriny dia aiza ilay vokatry ny fanahy? Tsy amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, tsy amin'ny fandizana ho amin'ny fanahy, tsy amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana, tsy amin'ny vokatry ny fanahy. Ny siansa kristiana dia afaka mihoatra anareo mora foana eo amin'izany hitanareo, nefa mandahan'i Jesosy Kristy ho Andriamanitra mihitsy aza. Tsy izany fa la izy dia niteny velona. Izany noho izy raha manijery fotsiny mantsy izy ireo dia izy no mesia, izy no teny velona tonga voaseho. Ary ny lehilahy iray izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny na vehivavy iray dia miaina ny teny io mipetraka ao anatin'izy ireo mihitsy. Izany ny fidoboko ny fo lay voafidy mialoha satria tonga amin'izy ireo ny teniny Tompo ary izy ireo ny teny ho an'ny olona. Epistily voasoratra ho an'ny olona rehetra. Marina ve izany? Mety efa mandeha ve ilay sitona fahatelo? Ry olon'ny oronam-peo, izany hoe nareo izay miaino an'ity oronam-peo ity, maniry any hahafahanareo hijery an'ity fiangonana ity amin'izao fotoana izao. Manantena fa mahatsapa tahaka an'izany koa nareo. Ahoana moa raha izany ilay izy? Jereo ireo soratra manao antotany ato. Mety ho izany ve? Hitory amin'ireo voahozina mandrakizay izay nandany afatry ny famonjena ve ny sitona fahatelo? Ieno ianareo ny fiangonana dia andeha ia anao izy ireo anao avetrana izy ireo ilay zavatra ray ihany mihitsy fa tsarovina andrehitra io fotoana rehetra io dia efa tao anatin'ny samy fiarino a mbo isy tompokasea ao anatiny miaraka amin'i kristiny hapakariny efa nahavotana ilay mambra farany namokatra ny tena ny tompokase fa enina ny tompokase fa fito ny mamerina azy eto an-tany tonga ny zanak'ondrika nandray an'ilay boky avy teo an-tany anakavanana ary nipetraka ka nitaky an'izay nananany izay nahavotany marina ve zany efa zany foana ilay sitona fahatelo ny telo dia fantaterahana tonga eo amin'ny fahatanterahana ilay asam-panompoana rehefa namokatra ny kristy eo amin'ny ara-boajanahary indray zany eo anivon'ny olombelona araka ny voalaza mialoha hoe tahaka ny tamin'ny androny lota eritsereto afaka mandeha manao mitory teny avetranony olona mihevitra fa voavonjy izy ireo mihino fa manao tsara izy ireo mihino fa mitombo ireo raha fampandaminany azo antoko nefa tsy misy tara-panantenana ray akory aza ary raha izany io fahitany io ka efa tena mafy zany nanoatra an'ireo vehivavy dia tonga eo amin'izany ory zany sika mikatona ny varavara lasa efa eny an-tanany ilay boky eritrereto zany mamelahy hiteny aminareo an'ity alohan'ny hamaranany mihitsy akehitriny mamarana voalaza fa mikasika an' irlandy miatrika an'ireo rano misy ara-mato lehibe iray izay nidina nanaraka ny sisin'ny morona ary teo ambon'io avoana lehibe io ary nisy lehilahy iray nandehandeha teo ndray andro izao fotsiny tamin'ny fotoana hidiran'ny samota mihitsy ary nisy lehilahy manakaja ray izay nipetraka teo ambonin'ilay avoana izay nahafantatra an'ireo samota reo fantany ny oran'ny andro izay natao atongavan'ireo samota fantany hoe amin'ny firy ny miditra ilay samota tsy zalahy ty dia tsy nyraharaha hoe amin'ny firy izy dia ray amin'ireo mahainyrehetra nanana ny heviny manokana izy lehilahy mpanao fanatanjahantena ray izy nanatsaina lehilahy mahay saingy tsy fantany fotsiny ny oran'ilay samota tsy fantanyilay faritra tsy fantany fotoana nahamarina an'ilay famantarana rehefa nanatodika ny lamosiny tamin'ny tany ny volana rehefa hany misitona ny fanahany miala amin'ny tany andriamanitra rahalahy dia lasa izy tapitra ny rehetra miala mitoera mihitsy io volana io andrakotra ny tany ireo rano tahaka ny nanomboan'andriamanitra azy eo amin'ny genesisy voalohany fa nijanona teo ny volana ary rehefa manodina ny lohany mihitsy azy izy dia manomboka miditra ireo samota ity lehilahy antitra iendry izay nipetraka teo amin'ny fanatrehan'izany ity dia nahafantatra hoe tamin'ny firy izany ty zalahy ty tsy nahafantatra tsy nianatra an'izany mihitsy izy tsy ny raharaha nikasika an'izany izy dia niazakazaka ny voaky ty lehilahy antitra endry ity ka nana hoe ry lehilahy tsarako zahinao ve ny andeha lavitra kokoa miverena aingana mihitsy misy rindrina raha eo tsy afaka ihanika an'ilay rindrina ianao olevona ianao ny mandeha ireo famantarana ilay fotoana ilay hitosaka tapoka ilay samota ka tsy afaka hiverina ianao aza mandeha lavitra intsony de nitotika le lehilahy ka nome azina anao hoe mandeha ana ny asanao manokana karakaraina fantatro izay azoko atao sy izay tsy azoko de tratra an'ireo samota izy hitanareo mety efa tarano izay everintsika izao hitanareo atratra anareo zany aza mandeha lavitra intsony aza manao an'izany nareo ry olona raha efa nino afoanao mpanompon'andriamanitra nareo dia raiso nyteniko izao marain' izao raha hanininareo mety hoe efa tara loatra izao soratra marobe no maneho azy tahakan'izany ankehitriny tsarovy tsy milaza fa zany le izy tsy mahafantatra fa jereo fotsiny ary nana foana teo amin'ny pejy folo teo ah eto izay natahorako tenenina aminareo hitanareo raha matohoda ny vavolombelo zany sy andre matohoda rehefa nandeha tany anyka eo maraina mba hahita azy ireo dia hoy ah hoe za tsy hiteny an'izany amin'izy ireo a tsy afaka andehatreo ametraka n'ity soratra betsaka ity fotsiny a ary amelan'izany amin'izy ireo satria atahoronam-peo zany andeha zany ary iome an'ity afatra ity ny olona mety tsara zany ho any akoatra ny fiverenana zany ray andro any mano izy ho mambyra am-piangonana ray fotsiny tapao ny volonareo lokoi ny tarehanareo mano iza ka raiso ny ray zanaka ary fanamasina raha tianareo ka ataovy andriamanitra telo zany dia aoka ho mpanompo sampy ray mano iza miraketa amin'ny raha fampandaminanareo ataovy zany raha tianareo manaova hoe nandita ho amin'ny fanahy nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra manana azy a efa nahita dia volona anao an'ilay zavatra ray ihany a efa nahita mpamosavy nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nandika an'izany a ary nanoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra nandika an'izany izay nysotro ravy tamin'ny karandoany olombelona ray ary niantso ny devoly nandita ho amin'ny fanahy mandeha ho amin'ny fanahy reo ao ametany daka an'izany anika afaka maka silaka maranitra izy ireo ary manitika an'izany eo ambanin'ny ratsa-tanana ary maka lefona raika manatsofoka an'izany eo amin'ny tarehny Tahaka an'izany ary misitona an'izany ivoaka nefa tsy misy petiny raha ray akory azy ivoaka avao amin'izany. Andeha eo ambonin'ny afro indianina tsy mikiraro telo dia tombotra ny alalina ary efatra telo na efatra dia tombotra ny velarana. Mitsoka mikopaka saribao mandra-pahatonga azy ireo mahamay fotsiny ary tsy misy may ray mihitsy eo amin'ny tongotra izy ireo nefa mandafa misy izany Jesosy Kristy izany. Tsy ary zakaiza, ny teny no miteny an'izany. Tsy maintsy ho ray ny olona sy ny teny. Hitanareo, Jesosy sy ny teny dia ray ihany, izy ny teny. Ary rehefa Jesosy mipetraka ao anatin'ny olombelona dia izany manao azy sy ny teny ho ray ihany. Aza, ny fiainanareo no miteny an'izay maha izy anareo. Ankehitriny dia jereo amin'ny fitaratra fijeren'Andriamanitra fotsiny ny tenanareo manaova hoe mitovy amin'inona zao maraina izao raha mivavaka isika.
Today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, hath looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day. Yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to all that are thee, for I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words.
Wandered far away from God, now I'm coming.
Ny vavara hany vavaka nareo. Raha mbola manomihirinareo dia te hantany zavatra aminareo aho, misy petina ray ve eo am-ponareo izay tono hamaziny ny fahotana? Raha misy izany dia ankehitriny ny fotoana nalana an'izany izao ankehitriny izao raha misy famindram-potavela. Ity manantena fa tsy izany ilay izy, manantena fa tsy eo izany, fa tsy toy ny hoe mety hisy ve izany? Enoy izany lazai ny fanahy masina teo afovoan'ny olona rehefa avy namarana hoe izany ny feo ray ho anareo. Ary raha misy, raha manana aiza nareo amin'ny fiainanareo dia tsy ho avy mandidina ny alitary eto avy hatrany ve nareo ankehitriny? Raha manomihiry sika izaho ankehitriny izao, raha misy ahia ray, raha misy petina ray, aza hemotra intsony izany. Manantena sy matoky fa tsy takan'izany izao, saingy isy izany ray androany ary mety ho androany izany. Miaraka amin'ny fofonay ny vavoronareo manodidina anareo mihitsy. Raha afaka mahita an'izay miseho eto ankehitriny fotsiny mantsy ireo olona eo amin'ny oronam-peo, mifanosika fotsiny, mitomany, tonga avy atraizatraiza. Mety ho fahitany io ve fony aho zazalahy kely? Izao ve ilay orona? Izao ve ny fotoana izay ireo to mandreraka manjombona voaforony eto tany mihitsy ny eno? Reo alitara sy lalatsara ary ny zavatra rehetra dia feno ankehitriny. Raha tsy afaka ho tonga manodidina ny alitara sy reo lalatsara nareo naiza naiza eo anivon'ny reto anjato ny etoreto, dia mitsangana fotsiny raha aminazy nareo hoe te hitsangana sy hivavaka mba hahafantaran'ny olona fotsiny, na mandoli na inona tsy inareo. Oh, anketin de zarnareo raha mahita olona mipetraka mitsangana traizatraiza ny olona mety ilazany ty aho hoe andriamanitra ny anakana andriamanitra ny anakana mba tsy hozao anketriny zao zay nolazaiko engany azo an'izany ny olona rehetra andriamanitra ny anakana misy manana zanaka zay tsy ao anatiny ah manana zanaka vavy roso zanaka laharay ah manana rahalahy ah manana ny avako zay tsy ao anatiny ah andriamanitra ny anakana ny fahasoavany tsy hiala aminay mba ho tombatombana fotsiny ihany ene zao rehetra zao misy fahasoavana tavela ve tompo aoka ho diso eo amin'ity tompo aoka ho diso ilay izy amin'izay fotoan'izay ka iza tsy izany ilay izy mba hahafahan'ny olona mbola ho voavonjy foana ekeo izany tompo mivavaka ary mametraka nyity mpanatriky ity aminao ankehitriny amin'ny anaran'i jesosy kristy ny olona rehetra mivavaha ankehitriny taka fotsiny ahoana moa rehefa izany ilay izy ankehitriny tsy fantatro raha izany ilay izy fa ahoana moa raha efa izany ilay izy mivavahanareo amin'ny fanaonareo mivavaha fotsiny amin'ny fomba izay tianareo hivavahana ahoana mihitsy moa raha izao ny fahamarinana inona no nataontsika ary saka izy inona no nataontsika inona no hitranga mivavaha ankehitriny ny olona rehetra zao fotsiny miantso atsoa fotsiny mivavaha fotsiny amin'ny fomba izay tianareo hivavahana miantso atsoa mafy fotsiny an'andriamanitra amin'ny fanaonareo manoka o andriamanitra tompo efa ely izay ny kasako anao an'ilay izy ny andrela loatra ve ah tompo zao ve tapitra ve ilay izy o andriamanitra sokafo ireo sandrim-pitiavanao ka raiso ah misy zavatra ho am-poko miangavy an'izany tompo sokafo indray mandeha indray raha teo ambokony zanak'ondry ny anarako dia miteny ana amiko ankehitriny tompo avelao andray an'izany zao ankehitriny zao azafady ataovy andriamanitra laza amin'ny baiboly fa rehefa mahafantatra an'i jesosy izy ireo hoe nytsirairay avy dia hitomany tahaka ny hoe novonoina ny zanaka lahatokana izy ireo nareo any velany nareo ao anatin'ny fiara amin'ny alalan'ny onjapeo nareo izay mitsangana manodidina ny tranobe maro aminareo manakina ny lohanareo amin'ny tranobe fotsiny manaova hoe tompo andriamanitra mandraha fo amiko aoka ny fahatepahatsorapory saka izy eritrereto hoe fotoana inona no iainantsika aiza ny misy antsika jesosy tompo efa nanao ny tsara indrindra zay fantatro hoe ahoana efa nanao ny rehetra zay fantatro hoe ahoana ekeo tompony mbola hisokafan'ireo varavara ny famindrapo foana amin'nyreto anjatony reto anjato ny arabaky tena izay mitady anao amin'ity fotoany ity esoro mipetipety nota rehetra tompo kapidiry izy ireo androany za miangavy a amin'ny foko rehetra satria hitanay fa tsy olona ray fotsiny ihany no miresaka fa ny soratra izy tena no mitondra anay mankany amin'ity ory ity ary io fahitana io any zazalahy kely iray nahita andireo olona tao anatin'ny toerana io ary akehitriny dia mieritreritra fa nielo izy tenany efa nesorona teto an-tany ny famindrampo ary akehitriny dia nielo izy tenany noeto ary ny olona tompo dia ao amin'ny toerana mahatsiravina o andriamanitra tsy to eo amin'ity fiangonana voafidy ity dia vavaka aho andriamanitra mba handrarahanao an'ireo fitahina aho mba hahafahan'izy ireo andray a asa-pantoana ray amin'ny fijoroana vavolombelona tahaka ny nanana ny loto tahaka ny nanana ny noa tahaka ny nanana ny jesosy tamin'ireo very mandrakizay raha misy izany mba ho voaisy tompo kase ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ny tenan'izy ireo amin'ny fijoroana vavolombelona ny amin'i jesosy kristy ho tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ekeo izany tompo eganenao andray ny fangatahanay raha miangavy amin'ny anaran'i jesosy izahay mivavaha fotsiny amin'ny fomba izay tianareo hivavahana ankehitriny aza maiky aza maiky ahoana mora anareo no anarana faran'izay andeha ao amin'ilay boky Ralani vilo, miekaraka mfafao asireo. Ifavaka miaraka mnareo, pastera ketini rambula vavaka nareo. Zahir.
Almighty God, our Heavenly Father, as it were today, we're so glad that you have given us, as it were, this moment of time to be able to consider our ways before thee. My God, today from the depths of our soul, we cry unto thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when thou shalt, if thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this day, according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day, that thou being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour. We believe that you have heard from heaven.
God grant it.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day. Through Jesus Christ. In his name we pray. Amen.
Lord Jesus, I pray that you'll save Becky and Sarah.
Tompo Jesosy, mivavaka mba amonjenao amin'ny Becky Sara Joseph ary izy ireo ihany koa tompo. Aza vela hitranga amin'ireo zanako izany tompo. Aza vela hitranga amin'ireo rahalahy sakaizako izany. Ekeo izany tompo. Tsy mahafantatra izay, tsy mahafantatra izay saingy mahita zavatra izay tompo. Famantarana manozongozona iray eo anoloanay ve izany zao ankehitriny izao? Ekeo izany tompo. Tario anakaiky anao izay rehetra, aingana mihitsy tompo. Tianay anao ary mila anao izahay. Ho tanteraka ane izany ray. Mifanahymasina ane anome fiononana ho anay eo amponay ankehitriny. Mivavaka izay mba hahafahanay ho vavy olombelona ho anao ao amin'ity ory ity satria fantatray fa tsy maintsy mitrangy izany. Efa voalaza mialona anerana anyretoana izany ka tsy maintsy miatrika an'izany izay. Fa eo amin'ny andro farany izay ahitanay an'ireo famantaran'ireo miseho. Fantatray ary efa nitenenana andritry ny taona maro ankehitriny fa iseho io zavatra io. Ankehitriny dia hitanay mihitsy eo amin'ny varavaranay izany ny fahatezerana lehibe an'andriamanitra mihetsika manerana an'ireo lalambe mandroaka ny tsy miforo. Eo amin'izay tsy misy raha eo amin'ny varavarana no vagin'ilay anjelin'ny fahafatesako ary manohy velona mihitsy izy ireo saingy maty fahavelona. Tsy misy fanondrampo, tsy misy an'andriamanitra ary tsy azo vonjena intsony. Andriamanitra, toy ny ahoana ny isaoranay anao ny amin'ny rehetra izay voavonjy rehetra? Toy ny ahoana izay fitahiana ray tonino izany ho an'ny fonay? Miao amin'ilay anatiny ankehitriny, eo ambanin'ny ra raha mbola mandalo manerana ny firenena io anjely farany io, mamoaka an'ilay ireo izay ihany velany tsy eo ambanin'ny ra dia maty tsy misy famondram-po izy ireo. Izany no sitona farany any Mosesy. Voalohany, lehilahy tanora ray no nresaka tamin'ny Israely. Faharoa, nandeha nanavitra azy ireo. Fahatelo, dia ilay afatra farany. Efa natao ireo fahagagana. Teny amin'ny lalany nakany amin'ilay tany nampanantenainy Mosesy niaraka tamin'ireo navotana. O Andriamanitra, mamindra fo mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny dia tiako ny anontany an'ity. Nareo izay mivavaka, nareo izay mahatsapa fa mahazo famindrapoka dia Andriamanitra mahatsapinareo fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Mahatsapinareo fa efa nifikitrinareo na manahoana na manahoana? ka ho amin'i Kristy dia manana finoninareo ny iny fa kristianina ray nateraka indray nareo ary fantatrareo akitriny fa kristianina ray nareo ary tsy misy fisalasalana maniry any hitsangananareo rehetra nareo izay mila an'izany mino an'izany hoe efa nitarina nankany aminareo ny famirampo ankehitriny ka kristianinareo ary nareo ary mino nareo fa efa nampiarina amin'ny fonareo ny raha ka voavela amin'ny fahotana rehetra nareo zavatra ray tena sarotra ho tenenina aminareo olona izany tena mankasitraka ary mahita ny olona avy atraizatraiza ary nareo za tena tsy fantatro fa mari ny zavatra io saingy tsy maintsy ho tahaka an'izany lay izy indray androany hitanareo tsy maintsy tonga eo amin'izany lay izy ary mety ho zao zany hitanareo amin'ny fomba rehetra dia anoy an-trano izao tontolo izao anatona ny alitara foana ny olona hiantsoantso mafona izy ireo saingy tsy havita soa zany hitanareo ho lasa izy ireo hitanareo ho tapitra zany tsy isy famindrampo intsony tsarovy zany ary lasa nanetroka ilay toerana masina zay maloto dia mbola maloto foana zay marina dia mbola marina foana ary zay masina dia mbola masina foana tsy misy famindrampo intsony rehefa mandray ny boky ilay zanak'ondry zany noho izy zay ihanyny amin'izany ary lay izy to mizavatra manontolo dia toyny hoe mety ho zao zany ankehitriny angamba manana andro ray afy sika angamba androany zany andro zany angamba raha pitsony fa angamba raha ariva no ariva farany angamba tia ny taona farany tsy fantatro raha sakay izy miteny aminareo ah tsy fantatro tsy nitenenina tamiko mihitsy zany fa rehefa maka n'io anarana faranyio andriamanitra ka manavitra azy avao amin'io boky ny fiainana io dia izay ihanyny amin'izany hitanareo tsy mety isy tsony na ahoana na ahoana tsy mety isy tsony na ahoana na ahoana zay ihany ny farana ilay izy velo mahafantatra fa zany ny fahamarinana eny ary zany no zany ny fahamarinana ankehitriny dia tena mahatsapy isika ary mahita n'ity fiangonana izay nitoriako sy nampitandremako ity anandritra ireo taona rehetra ireo ary mahita afatra ray tahaka an'ity zay za nentiko tamin'ny endrika ampitiava an'ity ary tsarovy fotsiny milaza n'izany amba azahoanareo azy endrika ampitiavana mbola misy zavatra hafa saika afaka hanozongozona anareo rehetra ho potipotika fotsiny hitanareo saingine soriko fotsiny zany natsapanao an'izany satria tsy manana antoka raha tsy manana antoka eo amin'izay alehako dia andeha moramora hitanareo fa miteny aminareo fotsiny aho enoy tsy sambatra ve nareo mety hisy zavatra lehibe kokoa ve zay azonareo eritreretina zay nataonareo teo amin'ny fiainanareo ahoana mora tapitra ilay izy ankehitriny ahoana mora vita ny rehetra oo ianareo raha labiranahy mangamba ia fantatra afaka manoy mihitsy izy ireo efa nanao izy ireo isan'andro efa nazavaiko izany ary niporofoko tamin'ny alala soratra hitanareo nanoy ny kodoidiatrandro zao tontolo zao saingy vitany aminy hitanareo ny fahadalan'ny fitoriteny no mamonjy an'ireo very ary fahadalany zany amin'ny olona zany ny fahendren'andriamanitra hitanareo andriamanitra dia efa naray miasa amin'ny fomba ara-panahy izy hitanareo reo fahagagany atao reo fomba mahagaga fa olombelona isika manapetry sika tsy mahafantatra sika mijery eo amin'izay azo sika jerena fotsiny sika fa misy zavatra ao anatysika rehefa mivoaka avao amin'ity hefitrehetra ity nareo raha tsy mbola nahita n'izany mihitsy nareo teo amin'ny fiainanareo tsy mbola nahita atoandro mihitsy dia ho fantatrareo fa niala tamin'ity hefitrehetra ity nareo makao amin'ny taramasoandro ray na zavatra ray na fana ny andro afaka nahatsapan'izany nareo raha tsy misy taovam-panambolonny vatanareo anambaran'izany dia tsy hahafantatry nareo o tsy misy taovam-panambolonny fahitana hahitan'izany tsy misy fomba hahitana an'ireo azo maintso hahitana ny natiora tsy nanana fahitaninareo tsy nisy olona haninanana an'izany fantatrareo fa hoao amin'ny fanatrehany zavatra rainareo ny fahatsapahnareo no hiteny aminareo an'izany ho fantatrareo zany raha nananrana nyteny taminareo aho hoe zany ny masoandro mampitaratra zany maneho zavatra zany hitanareo dia ho fantatrareo fa teo zany satria afaka nahatsapan'izany tamin'ny fahatsapahnareonareo marina ve zany ankehitriny dia fantatsika fa eto kristy hitanareo angamba tsy mahita azy amin'ny masonareo nareo hitanareo angamba tsy mahita nareo fa amin'ny alàna ny fahitana teneniko aminareo dia eto izy mahatsapan'izany sika fantatsika fa misy zavatra eto izay tsy ambaran'ireo taovam-panambolontsika ny fanahny manambara azy hoe eto kristy tsapako fa nanavitra antsika izy tsapako fa eo amin'ny bokiny ny anarantsika mino afa efa navotany rahany zanak'ondry sika tiako nareo ary fantatro fa mifankatianareo o isaorana ane ilay tady izay mamatotra ny fotsika ho amin'ny fitiavana kristianna ny fiombona ny fisainam-pihavanana dia tahaka n'ilay any ambony tokony hatsapa tahaka an'izany foana sika eo amin'iray hafa hitanareo isika tsy maintsy mahatsapa an'izany sika eo amin'iray hafa hitanareo satria raha mifankatia isika dia tian'andriamanitra afaka hankahalan'ny rahalahinareo izay hitanareo ve nareo nefa milaza fa tian'andriamanitra izay tsy hitanareo tsy maintsy mifankatia isika tsy misy olona manana fitiavana lehibe noho izay nahafoy ny aino ho an'ny fahavalo mba hahafahany izy ireo ho lasa sakaizany oh fantatrareo ve ilay ira hoe isaorana ane ilay tady izay mamatotra tsy mahafinaritra ve zany isaorana ane ilay tady
Just let it play a minute.
Any man I left a kid of you not on above you? I have a lot in dinner, rhyme me to foot and son.
What if it's over?
I want a mura tap to lace. I want a mura lace to na fatir, say, Manatuna Katin, they need to rem reveal.
What if all the types are going to show forth now?
I want a mura, I see, return did not retrieve a kitten. Are you not in sick? I want not in sick, Jeff Natavizan. Few moon and a right to me.
Oh, bless me, the time.
Here's what does it.
In Zan, Fiumun and Refresa Piavana, Utunga Nain Fanzacano, Atawa Nain Sitapuno, Itanareo. Sika de Mie Zacamanon and Demanta Uzaza la mascot Rai, Irakira Karina Savatawe, and Demanta Atofti Atovich, Uje Sosue Mfawe, Utunga Nain Fanzacano, Atawa Nain Sitapuno, Tiatanta, Nian and Dant. Muzani lanta de netana nitana naketom sika, pae sika de isika de netana nyakata na kani dant. Harem petaka umritu erandant, sika getina om Christi Jesus. Mino anti afati unfamarina, sika retawe Jesus Christi la zanakandemanta, demana afta tik. Nao sika na kipun mas sika getinka nanganantana tika rambula miiran zansik.
Smile.
Si mistik rai. Si ftonan fitzkin zau. Nyarakam nyalalan fatsurapu, rambula tendrien zanir zan. Tendau sikan raitana nan yulio kakinareo, manova we andeman raitana or Christian. Am fatsurapu. Andeman raitana or ala nevelo. Si vem dimapulitun. Lalan davt. And the man taita norala. And you think they know Sikian and Ganantana Tikam?
When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still.
And together,
and getting the Nosikan can do a tikari, Miarakat Sema Fatara Zaya Zun Numav, am Tif Tonti.
Not knowing, but what? It's over.
Tima Fatara Vatap Taleis, Tifantat, Tiafakam Laza, Tiafakam Laza, Tifantat.
But in the face of what facts that we have revealed this
morning, Faman Luna Zavamisen and Baratika Zumara Zoti, Nosiki Vavakan Vavaka Zaintin in Tuktam Tikam by Vavan. These Ozan. Utungan in Fanzakanao, Atawane Sitapunao, Dosikanawan Zan Miarak.
Our Father, who art
Rainai Zayanidan, Wamasina Nen in Aranao,
Thy kingdom come,
Utungan in Fanzakanao, Atawane Sitapunao Etiatan, Takan Yanidan, Mewanayanun Mufna Isanan.
And forgive us of our trespasses.
Armamilana nyamilkai. Takan nyamilana endruze mirkotamnai.
And lead us not into temptation.
Ariazam tudana yam fakapana. Famana fana yam rats. Fanon fanzakana sinyer. Arm vunata mandraksai. Amen.
Now with our hearts bowed,
Ankehitriny miaraka amin'ny fotsika miondrika ho ny baiboly hoe nihira fiderahana izy ireo dia nivoaka. Tsarovy rehefa nanao an'izany izy ireo ao amin'ny soratra. Izany dia satria nanombo ny asam-panompony ny sintona faharoany tompontsika izy ireo ary vonona ny hiditra ilay sintona fahatelo. Ora vitsy tao aorian'izany dia niankatra tao amin'ny elo izy ka nitory teny tamin'ireo very izay nandany famindrapony izy ireo. Feokira ray ihany ny finoko miandrandranao. Tompony tananareo anao mizana sy ny fahasoavany amiratra eo aminareo ary ny tompony hanome anareo fiainana mandrakizay sy ombanareo eto amin'ity fiainana ity sy ny fiainana izay ho avy rahatr'izay ary fiainana mandrakizay engany anareo anompo azy mandritry ny andro maro izay ho avy. Raha izao ny fotoana ka tonga eo amin'izany toeran'izany sika dia tsy mienatra ny amin'izay nitoriko aho. Ary raha tsy maintsy hitsangana miaraka amin'ny fiangonany mpitory teny tsirairay ka ho tsaray araka ny hitako tao amin'ilay fahitana dia mankasitraka ny amin'ny filazantsara izay notoriako satria ilay filazantsara ray ihany izay notorian'ny paoly sy izy ireo izany. Faly any aminareo, faly any fanandray an'i kristy ho mpamonjinareo nareo, tsy avo izy ary mivavaha. Ary ahitanareo amin'ity tolakandro ity raha sitrako ny tompo amin'ny fitora eto amin'ny fiangonana. Andriamanitra hitahanareo, miravinareo.